Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje, kao što znate, a moguće neki među vama i očekuju, magazina prvo. Danas ovog utorka, 19. aprila, sa vama ćemo biti do 13 časova, a na realizaciji programa radit će muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević do podneva. Na mestu producenta je Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I za danas smo pripremili više zanimljivih tema. Verujemo da ćete vi pozdraviti naš izbor i u današnjoj emisiji. Na samom početku osvrnućemo se na prošle nedelje održan okrugli sto pod nazivom Kuda ide srpsko zdravstvo, koji je organizovalo Udruženje pacijenata Srbije kao krovna organizacija. I o tome ćemo razgovarati sa Savom Pilipovićem, koji je predsjednik pomenutog udruženja. Kao rezultat ovog sastanka pojavio se jedan proglas udruženja pacijenata, ali sad ovo udruženje je u množini, dakle ne samo udruženje pacijenata kao krovne organizacije, nego više takvih organizacija su potpisali proglas koji smatraju ne zatvorenim aktom, nego početkom jedne potpuno nove saradnje između institucija i pacijenata i svih društvenih činilaca koji mogu da dovedu do poboljšanja situacije u našem zdravstvu. Predstavit ćemo vam i projekat U njihovim patikama. To je projekat UNHCR-a Srbija. Upravo je počeo prethodnog vikenda, a odnosi se na integraciju mladih izbjeglica i migranata i na bolji prijem i bolje razumevanje njihove situacije od strane mladih u celoj našoj zemlji. O tome ćemo razgovarati sa Draganom Vukotićem, koji je šef odeljenja za eksterne odnose UNHCR-a Srbija. Još jedna vrlo zanimljiva medicinska tema. Naime, u naredne 3 godine srpski naučnici očekuju da će pomoću mikroorganizama iz različitih vrsta otpada razviti najmanje 5 novih antibiotika i lekova protiv karcinoma. O tome ćemo govoriti posle 11 časova, a naša sagovornica biće Jasmina Nikodinović-Runić, naučna savjetnica Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Nedavno je na početku ovoga meseca u Beogradu održan i jedan sajam franšiza i verujem da, bez obzira što je ta manifestacija bila okupila zaista dosta učesnika, ta reč franšiza je vrlo zvučna, ali zaista verujem da ima još uvek mnogo onih koji ne znaju do kraja šta je to franšiza. E, koleginica Ružica Zorkić-Radičević se potrudila i napravila jednu zaista bogatu rubriku, jedan razgovor o tome. Moglo bi se reći da je radni naslov te rubrike sve što ste oduvek hteli da znate o franšizi, a niste imali koga da pitate. Dakle, i o tome ćemo u drugom satu magazina. A treći sat je kao i uvek rezervisan više za kulturu. Najavljujemo da ćemo razgovarati sa kolegom Nenadom Kamidžorcem, koji je ovogodišnji jedan od dobitnika godišnje nagrade grada Beograda Despot Stefan Lazarević, i to u oblasti novinarstva. Te nagrade će upravo u podne biti uručene u svečanoj sali Skupštine Beograda. A također ćemo vas pozvati na otvaranje izložbe večeras u 18 časova u klubu RTS-a, a u zgradi Radio Beograda u Hilandarskoj, koja ima naslov Počnimo ljubav iz početka i zapravo najavljuje skoro održavanje novog, odnosno obnovljenog festivala zabavne muzike Beogradsko proleće. E, to je bila zvučna pozivnica da budete uz vaš i naš magazin na talasima Radio Beograda 1 do 13 časova. Još jednom dobar dan.
If it hurts and you can't take no more, lay it all on me.
10 je časova i 15 minuta. Idemo redom u magazinu na prvom programu Radio Beograda, baš onako kako smo malo pre naše pripremljene i planirane teme najavili. Ja sada već mogu da na telefonskoj vezi pozdravim Savu Pilipovića, predsjednika Udruženja pacijenata Srbije. Savo, dobar dan.
Dobar dan i vama.
I najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu, pardon. A povod je, rekoh ja malo pre slušalcima, prošle nedelje održan jedan okrugli sto koji se čini da ima značaj nekakvog početka ili makar prapočetka u promeni stvari, da, naravno da kako na bolje u našem zdravstvu, a da bi tu promenu zapravo inicirali na izvestan način pacijenti i članovi njihovih porodica ili njihovog okruženja udruženi u razna udruženja pacijenata, a vaše je krovno. Da li sam u pravu?
Pa jeste i baš to lepo rekli. Ono što ja želim da kažem vašim gledalcima, pardon, slušalcima, jeste da smo mi rešili da se fokusiramo na one probleme za koje nam se čini da je moguće rešiti. Dakle, mi imamo u našem zdravstvu dve vrste problema. One koje je jako teško rešiti jer zahtevaju puno novaca, mi smo siromaško društvo pa je teško uvek naći novce, i one za koje ne treba puno para, već treba malo volje i nekih promjena u organizaciji, što je naravno uvek teško. Mi smo jedno konzervativno inertno društvo, ja sve to razumem i razumem da je ljudima teško da se menjaju ili da menjaju bilo šta oko sebe, ali nama pacijentima bi te njihove male promjene i mali napor napravio u nekim situacijama veliku korist.
Ono što je zanimljivo, to je da se ovaj okrugli sto završio objavljivanjem jednog proglasa. I to je sada postalo vrlo, vrlo retko da čujemo da je neko objavio proglas. Međutim, taj proglas nije zaključak samo okruglog stola, on je brižljivo pripreman u danima pre nego što je okrugli sto održan.
Pa jeste, mi smo 6 mjeseci radili na pripremi tog proglasa i učili smo od raznih ljudi, razgovarali smo sa raznim ljudima. Mi smo u jednoj vrlo čudnoj situaciji. Pacijenti su u zdravstvenom sistemu jedini amateri. Dakle, mi to je, koji se volimo da se zovemo predstavnicima pacijenata, je li tako?
Da.
Dakle, imamo lekare koji su ljudi profesionalci, imamo farmaceute koji su također profesionalci, imamo predstavnike države, kako se zove, donosioci odluka, koji su također profesionalci. I samo mi smo tu simpatični amateri ili ponekad čak i nesimpatični. Pa smo mi, pošto inače udruženja pacijenata funkcionišu na hajdučkom principu od Đurđeva do Mitrova dana, jel? Sa letnjom pauzom između, mi smo ovu zimsku pauzu koja je iza nas iskoristili da malo učimo i da malo radimo na tome da budemo bolji kad dođe to proleće. I sad je to proleće došlo i mi smo ga dočekali sa tim proglasom Udruženja pacijenata Srbije.
Šta ste proglasili?
Pa proglasili smo neka tri cilja koja su za nas jako važna.
Da.
Dakle, to je najvažnije u tom proglasu. Dakle, prvo, mi želimo da pacijenti u Srbiji dobiju više inovativnih terapija. To je jedna vrlo komplikovana situacija zato što te terapije skupe. E sad, ono što je dobra vest, to je da država zaista u posljednje vreme odvaja velike pare za te terapije. I to je super. Znači, i mi smo zaista prezadovoljni i radimo sa fondom, radimo sa ministarstvom, radimo s tim ljudima. Mislim, ponekad se svađamo i na pasja i kola, što kažem, se nagradimo, ali se posle pomirimo. Ali u svakom slučaju, tu su se desile ogromne promene. Mislim, Srbija je 2013. 14. 15. godine ukupno imala 0 dinara izdvojenih za inovativne terapije. Znači, ove godine to je iznos od 5,8 milijardi dinara, što je istorijska nabavka inovativne terapije u srpskom zdravstvu. I to će se nastaviti, određene novci biće potrošeni sledeće godine i one tamo drugi i tako dalje.
Znači, to je prvi cilj, da se nastavi sa tim što je sada, sada dobro radi. Ne mogu da kažem dobro počelo, nego što se sada dobro radi. A također, ono, meni što je bilo zanimljivo, to je da se tim proglasom fokusira nekako uključivanje predstavnika udruženja pacijenata u institucije, komisije i ostala, kako vi kažete, tela koja rade na donošenju odluka koje se tiču pacijenata.
Tako je, tako je. Ja moram da kažem da sam šokiran, pošto sam ja jedan od mlađih, mislim, tu u tom svetu udruženja pacijenata, da mi nemamo predstavnike u mnogo važnih komisija i u upravnih odbora i tako dalje. Dakle, potpuno je neshvatljivo. Pazite, recimo, poljoprivrednici imaju predstavnika u upravnom odboru Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, a pacijenti nemaju. To je po meni potpuno apsurdno. Dakle, mi moramo da imamo i u upravnom odboru RFZO-a svog predstavnika. Moramo da imamo predstavnike u svim republičkim stručnim komisijama, da ne zamara mnogo vaše predstavnice.
Naravno, naravno. Koliko je to teško realizovati, Savo?
Pa za to je potrebno jedno, dva minuta.
Vraćamo se na dobru volju, dakle.
Tako je, tako je, tako je. Dakle, ja sam rekao ovoj direktorki fonda Sanje Radović-Godvić 100 puta i ona se smeje, prvo se ljutila, sad se već i smeje, sad već smišće ne ljuti, da ćemo mi kad tad imati člana upravnog odbora fonda. Rekao sam ljudima iz ministarstva da šalim na stranu, da nam je potrebno da imamo ljude u republičkim stručnim komisijama, oni ne moraju imati pravo glasa. Dakle, oni ne moraju da budu ti koji su odlučioci u tim komisijama. Ali mi kao pacijenti moramo znati šta se tamo dešava, moramo znati kad su sednice, moramo znati ko se zašto zalaže za tim. To je nešto što se tiče nas. To nije jedna stvar koja je upravni odbor, ne znam, Filipsa, pa sad oni ljudi tamo raspravljaju i normalno je da ne treba da postoji nikakav predstavnik udruženja pacijenata tamo. Da. U Republičkoj stručnoj komisiji za citotoksične lekove, po mom mišljenju, i tekako treba da sedi predstavnik pacijenata koji, kažem, uopšte ne mora imati pravo glasa. Dakle, tamo su lekari, stručnjaci, to je sve u redu i mi to poštujemo, te ljudi odmah da se razumemo, ali moramo biti prisutni, moramo znati šta se dešava. Na kraju krajeva, iskustvo je pokazalo, bar moje iskustvo, pošto ja član komisije RFZO-a koja se bavi melanomom, da i tekako može predstavnik pacijenata da pomogne u radu komisije. Ne, naravno, u stručnom delu, ali u nekim drugim aspektima i tekako.
Prosto dajući nekakva saznanja i iskustva sa druge strane, ali tako? Možemo tako, slobodno tako,
tako da kažemo. Pacijenata, dakle, mnogo toga se dobija sa tim jednim drugim uglom.
Ono što je takođe deo ovog proglasa jeste da je takođe apostrofirano unapređenje preventivne zdravstvene zaštite, a takođe je na okruglom stolu pomenuto i planiranje i kontinuirano povećanje zdravstvene prosvećenosti.
Tako je. Gledajte, ako mene pitaju šta su tri najvažnija cilja u srpskom zdravstvu, to bi bilo prevencija, prevencija i prevencija. Dakle, mi smo siromašno društvo, pritom da se ne lažemo i dosta loše organizovano, i mi moramo da popravimo tu organizaciju zdravstvene zaštite. Ako ne budemo ulagali u prevenciju, mi ćemo stalno juriti svoj red. I stalno ćemo imati manjak para za skupe lekove, zato što ćemo stalno imati višak pacijenata kojima trebaju skupi lekovi. Kad kažem višak pacijenata, to grubo zvuči, ali upravo tako. Dakle, ne smemo da dozvoljavamo da se ljudi kasno javljaju lekaru. Moramo ljude da obučavamo, da treba da idu kod doktora. Postoji prirodni strah od doktora, postoji jedno nepoverenje koje se nažalost sada pojavilo, ne sada, nego godinama unazad. Postoji nepoverenje u zdravstveni sistem.
I tu dolazimo na teme prostora zdravstvene prosvećenosti, jel tako?
Tako je, tako je. Mi moramo da razgovaramo sa građanima, moramo da objašnjamo ljudima da ako ga nešto boli, mora da ide kod doktora. Ako, mislim, da moramo da razgovaramo sa poslodavcima, da zaposlenima izađu u susret, da im daju slobodan dan, da se jave lekar, jer mi znamo da postoji taj problem. Dakle, da ljudi ne mogu da
se organizuje prosto, da.
Tako je.
E sad, na ovom okruglom stolu učestvovali su i predstavnici, lekari su učestvovali, je li tako? Također bio je tu i dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija. Prosto da naslikamo malo slušalcima koja se učestvovao na ovom okruglom stolu, ali razgovarajući sa vama, da kažem još jednom, Savo Pilipović, predsjednik Udruženja pacijenata Srbije, naš sagovornik, šta vi očekujete? Dakle, evo, imali smo okrugli sto, objavili ste proglas, U kom periodu šta može da bude realizovano ili je to naprosto samo jedan kontinuirani put, cilj je daleko, možda je i nedostižan, ali svaki korak bliže njemu je pobeda?
Samo bih, ako dozvolite, napravio jednu digresiju. Dakle, na okruglom stolu sada mi smo uspeli da se skupimo ljude koje nikada nismo uspeli da skupimo za istim stolom. Znači, bio je tu gospodin Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, bile su tu dve pomoćnice u Ministarstvu zdravlja, Dragana Vujičić i Jelena Jankovića, kojima mi dugo već sarađujemo, bila je direktorka Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, profesorka Sanja Radović-Kodrić, bila je direktorka Batuta Verica Jovanović, bila je predstavnica Alimsa, što je meni posebno drago. Tako da, nekako, kako bih rekao, imali smo zaista jedan izuzetan krug ljudi koji su učestvovali u tom razgovoru. I ono što mogu da kažem, mi smo posle toga već imali razgovor u fondu da apropo ove prevencije, već posle prvomajskih praznika napravimo seriju sastanaka fonda, predstavnika udruženja pacijenata i farmaceutske industrije, i da krenemo da pravimo jednu kampanju za jesen koja bi imala za cilj povećanje svesti o važnosti prevencije u našem društvu. I to je odlično.
To je, dakle, prvi neki konkretan korak. Je. Upravo u tom smislu sam vas i pitala da li je ovo sad samo nešto formalno. Kolika je vaša vera? Ajde, ne čak ni očekivanje. Kolika je vaša vera da će nešto posle ovoga biti?
Ja sam kako bih vam rekao, neumereni pesimista. Dakle, ja ne verujem, osim Boga, ja ne verujem ni ušte kad su ljudi u pitanju. Ali ono što sam se naučio kroz ovih nekoliko godina koliko se bavim ovim, jeste da koliko radiš, toliko ćeš dobiti. Dakle, znate, ja sam vrlo teška i nezgodna ličnost za saradnju i druženje, i mene niko ne voli ko ne mora, ali naše udruženje je, zahvaljujući radu, uspelo da se izbori za to da, eto, recimo, svi ti ljudi nam dođu na taj skup i da nas poštuju, da nas cene, i mi ćemo nastaviti da radimo.
A mi ćemo
nastaviti da se trudimo
da
neke stvari popravimo. Dakle, ono što jeste važno, moram da kažem, mi imamo jednu jako dobru saradnju, bez obzira na ovu moju nezgodnu ličnost, sa Ministarstvom zdravlja, sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja, sa Batutom. Evo sada imamo saradnju i sa Alimsom, hvala Bogu, Alims je agencija za lekove
i medicinske sredstva.
Dakle, imamo dobru saradnju sa svim državnim organima, imamo dobru saradnju sa farmaceutskom industrijom, imamo dobru saradnju sa lekarima. Ono što je važno jeste da ta saradnja mora da bude mnogo bolja. Kad kažemo dobru saradnju, imamo dobru saradnju u odnosu na to kako ona bila pre 5 godina, kad je uopšte nije bilo. Ali i dalje moramo da radimo na jačanju poverenja, moramo da se mi u predstavnici udruženja pacijenata dodatno obrazujemo. Dakle, Ja sam
prostora je mnogo za napredak, u svakom slučaju potpuno vas razumemo. Mi ćemo pratiti taj napredak i želimo da verujemo da će napretka zaista biti, s obzirom da ga je i do sada bilo. A vama najlepše hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalci.
Savo Pilipović, predsjednik Udruženja pacijenata Srbije, bio je naš sagovornik. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop. Shouldn't do, but you dance.
cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, come on, like the way we rock it, so don't stop, 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 under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close, when we move where you already know, so just imagine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina Đana, komadići u biljnom ulju, 165 grama, 159,99. Kupi jednu, drugu, dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski, Bizet, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo, mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đakon Darko Radovanović govori o tome zašto voli delo, čovek koji je pušio Bibliju, Vilhelma Bunca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Muzika.
10:36. Nastavljamo magazine na prvom programu Radio Beograda, a sada se ovdje meni u studiju pridružio naš gost ovoga prepodneva, Dragan Vukotić. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta.
Dragan Vukotić je šef odjeljenja za eksterne odnose UNHCR-a Srbije. To uvek zvuče te titule malo rogobatno, ali u svakom slučaju je Dragan neko ko održava komunikaciju sa medijima, sam dobro pretpostavila, ali tako?
Tako je, i bivši novinar.
I bivši novinar, kolega iz politike nekad. I danas je tu da bismo predstavili projekat UNHCR-a Srbija koji samo što je počeo. Počeo je prošlog vikenda, ali tako, ovog vikenda koji je za nama, ako se ne varam, jel? Koji se divno zove. Zove se U njihovim patikama. Odnosi se na naše mlade i na mlade izbjeglice i migrante. I meni je odmah onako zapalo za oko U njihovim patikama, dakle naslov projekta, neko je dobro razmislio i dobro postavio stvari u sam centar kada je dao takav naslov. Dakle, ne u njihovim cipalama, nego u njihovim patikama, jer ovo je projekat koji se fokusira na mlade sa obe strane, te neke zamišljene granice ili prave.
Apsolutno, u pravu ste, Elizabeta, i pre svega hvala na interesovanje za ovako važnu temu i na pozivu. Pre nego što odgovorim na vaš komentar i na pitanje, čisto bih radi vaših slušalaca dam jedan malo širi kontekst da bi razumjeli zbog čega je uopšte UNHCR pokrenuo ovakav projekat. Ne znam koliko ste svesni, veliki broj ispitivanja javnog mnjenja je pokazao da je izrazito visok nivo ksenofobije u društvu u Srbiji prema izbjeglicama, prema ljudima koji dolaze sa strane, a ono što naročito zabrinjava jeste da je taj nivo naročito veliki kod srednjoškolaca i studenata. Zbog toga su mi da bi nekako pokušali da vidimo šta tu može se uradi, da objasnimo mladim ljudima šta je u suštini istina, a šta je propaganda. Pokrenuli smo ceo niz inicijativa sa mladima koje smo započeli prošle godine i kao svojevrsna prethodnica ovom projektu bio je prošle godine projekat Dobrodošli u moju zemlju, koji smo također radili u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Delegacijom Europske unije u Srbiji i 6. Beogradskom gimnazijom. Ono što smo naučili prošle godine jeste da u stvari koliko god da je tačno da postoji taj nivo, pre svega bih rekao nerazumevanja, a ne ksenofobije, među mladima u stvari je suština da do njih ne dopiru prave informacije. I zbog toga mi pokušavamo da...
Nerazumevanje i neznanje, kao i obično, stvara strah, pa i mržnju, kao što znamo.
Apsolutno.
Prekidam.
Ne, apsolutno, to jeste tačno i zbog toga smo mi pokušali da... Na neki način da približimo mladima na njima prijemčiv način pravo stanje stvari, da oni sagledaju činjenice koje su podaci relevantnih institucija ove zemlje, UNHCR-a i svih relevantnih aktera, i ono što smo dobili kao reakciju je stvarno fantastično, moram da kažem, kako prošle godine, tako i sada. Mislim, ovaj projekat je tek počeo prošlog vikenda. Imali smo tu jednu radionicu ovdje u Beogradu.
Hajde malo da pričamo o toj radionici. Da. Dakle, bila je u Beogradu, održana je u Beogradu, ali je okupila mlade, tačnije predstavnike, kako se kaže, 13 škola iz svih dijelova zemlje, pa evo ja ću i reći, dakle, ne samo iz Beograda, nego tu su i Novi Sad, Kruševac, Jagodina, Subotica, Sombor, Bajne Bašta, Negotin, Tutin i Bujanovac. Dakle, od istoka do zapada, od severa do juga.
Od Subotice do Bujanovca.
Tako je, da. Reč je o srednjoškolcima, je li tako?
Tako je, srednjoškolcima.
Sve ste ih doveli u Beograd?
Sve smo ih doveli u Beograd, po dvoje učenika iz svake škole plus profesor, i stvarno njihova reakcija je bila fenomenalna. Iskreno da budem, ja nisam ni sumnjao da će da bude tako, pošto mladi ljudi dolaze otvorenog uma, spremni su da uče, spremni su na neka nova saznanja, ali ovo je čak prevazišlo i neka moja očekivanja.
Gdje je održana radionica?
To je ovdje u komšiluku, Impact Hub. To je, kao što znate, jedan prostor koji je onako eklektičan, zanimljiv je i odgovara tom nekom senzibilitetu mladih ljudi. I oni su nam izašli u susret i znajmili smo taj prostor cele subote. Radionica je trajala od 11 do 5. Tačnije, to je bilo po agendi, produžilo se negde do 6, pola 7.
Ali to nije bilo samo u formi predavanja, to je bilo interaktivno na način da su tu bile prisutne i mlade izbjeglice, odnosno mladi migranti, je li tako?
Apsolutno.
To je bilo mjesto njihovog susreta.
Apsolutno. Ništa nije bilo onako tipično ex katedra i jedna od glavnih stvari upravo jeste bilo to da ukažemo na tu dihotomiju u značenju reči izbjeglica i migrant. Naravno, jedni i drugi imaju svoje ljudska prava, ali kao UNHCR mi se bavimo prvenstveno izbjeglicama. To su dakle ljudi koji su morali da napuste svoje ognjišta i svoje domove i ne mogu da se vrate zbog ratova, zbog straha od progona, od zločina, mržnje i bilo čega sličnoga, dok migranti predstavljaju neku ekonomsku kategoriju, to su ljudi koji odlaze u potrazi za boljim životom, ali ako bi htjeli mogu da se vrate jer je stanje u zemlji bezbedno, iako često ne financijski povoljno, tako da je nam bilo važno da, pošto ta dva termina često mešaju javnosti, da kao jednu od ključnih poruka na toj radionici prenesemo da to nije isto i da već koliko jezik važan, da on sam određuje i tok misli i naše ponašanje u društvu.
Pri čemu je reč migrant od 2015. godine poprimila izrazito negativnu konotaciju.
Apsolutno, apsolutno. Nažalost, i to nije samo specijalitet Srbije, tako je u cijeloj Evropi. Ono što sad vidimo kao neku blagu promjenu napolje jeste ono što se dešava u Ukrajini, pa te ukrajinske izbjeglice dolaze i malo je taj sentiment blaži čak i među najtvrđim zemljama koje su bile u centralnoj Evropi. Ali da se vratimo na našu radionicu, kao što rekoh, nije uopšte bilo priče o nekom predavanju ili u smislu ex katedra sipanju činjenica, nego je sve bilo zamišljeno kao više interaktivnih cjelina. Ovdje bih htio također da pomenem profesorku Anđelku Petrović, profesorku srpskog jezika i književnosti iz matematičke gimnazije, koja je bila naš konsultant na projektu, koja je odradila fantastičan posao tako što je kroz književna dela i kroz filmove prepoznala i mapirala primjere ksenofobije, na primjer Andrićevoj deci i slično, i tako je napravila program za radionicu gdje su učenici mogli da kroz diskusiju da osveste šta u stvari znači netrpeljivost prema drugom. Da li je to u Andrićevoj književnosti prema jevrejskom detetu ili danas prema nekom ko dolazi iz Afganistana, a sa istim zajedničkim imeniteljem, da je u stvari reč samo ljudima koji su drugačije boje kože ili nemaju, ne znam, plave oči ili slično.
I to je samo prvo u nizu radionice, ako sam dobro razumela. Ovaj projekat će trajati, projekat koji se zove U njihovim patikama, trajeće cijele godine, do kraja godine.
Tako je, tako je. Ova radionica u stvari je predstavljala početak projekta i neko naše upoznavanje, odmeravanje snaga, šta možemo da uradimo, gde smo i šta smo u cijelom kontekstu, društveno-političkom, ali prava stvar je, makar se mi tako nadamo, tek dolazi. Ideja je da svaka od ovih 13 škola koje smo odabrali i njihovi učenici u svojim lokalnim sredinama predlože neke male projekte koji će makar za milimetar, ono što smo pričali malo pre, da pomere neki taj javni narativ u smeru prihvatanja i razumijevanja drugih. Da li će to biti crtanje grafita, ne znam, to su bila djeca iz matematičke gimnazije koji će vjerojatno raditi nešto u smislu nekog IT-a ili ja ne želim sad da prejudiciram što će da bude, ali imamo velika očekivanja, ali njima smo ostavili odrešene ruke da se razmašu i da razmisle šta bi htjeli da urade. Ideja je da predloge projekata pošalju u roku od narednih mjesec dana. Mi ćemo kao NHCR da damo svoju povratnu informaciju u smislu da li su informacije kojima raspolažu tačne, da li se to kreće u pravom smjeru, i onda u toku cijele godine mogu da primjenjuju te projekte, da bi negdje u novembru bila organizovana nova svečanost u Beogradu gdje bismo proglasili one koji su bili najinventivniji kao i one koji su napravili najveći odjek u lokalnim sredinama.
Dakle, to je tih 13 škola i gradova. Tako. Neće tu biti nekog proširenja, ali se nadate širenju, da tako kažem, koncentričnih krugova uticaja na lokalnom, nivou.
Upravo tako. To je neki mali nukleus od koga bi trebalo da krene kao cijela ta priča. Naravno, prepozicije konkursa su takve da te škole koje su učestvovale jesu nosioci projekata, ali nisu obavezne da uključuju samo djecu iz svojih škola, nego to mogu da budu različite saradnje, ne znam, da li sa lokalnim medijima.
Reći o srednjim školama, ali tako
srednje još jednom. Srednje škole najrazličitih profila, ne samo gimnazije, nego imali smo i stručne škole, tako da je to bilo stvarno zaista zadivljujuće da čujemo tu djecu kako razmišljaju. I druga stvar je, ako se projekat pokaže kao uspješan, u što ne sumnjamo, to bi moglo da postane jedna od redovnih aktivnosti koje će onaj HCR da sprovodi u Srbiji.
To je zaista lepo i dobro čuti. Dakle, možemo da kažemo kao zaključak ove radionice kojom je označen početak projekta U njihovim patikama, da su se zaista naša deca stavila u prenesenom smislu reči, naravno, u patike svojih vršnjaka izbjeglica.
Apsolutno. I vi ste malo pre spomenuli da jedna od sesija na toj radionici piju susret sa izbjeglicama.
Da.
Tu govorimo o ljudima koji su dobili izbjeglički status Republike Srbije. To su njihovi vršnjaci koji studiraju ovdje. Oni su jedna od prvih izbjeglica koji nisu iz regiona, koji su pisali fakultete u Srbiji. I stvarno ta energija koja je prostrujala među mladim ljudima je bila nešto fenomenalno, bez potrebe za nekom intervencijom bilo koga sa strane. Nego su mi kao stari mogli samo da stojimo sa strane i da učimo od njih.
Lepo, zaista, ništa. Onda ćemo, Dragane, da zakažemo novi susret na jesen, je li tako? A dotle, dotle podržavamo sve ovo što će odabrani mladi u 13 škola, srednjih i gradova u našoj zemlji pokušati da učene na svom lokalnom nivou, u svojoj sredini, da bi se zaista smanjila ta velika ksenofobija, naročito među mladima kod nas u našoj zemlji, i ja želim da verujem da će rezultata biti, koliki god da bude rezultat, bit će to pomak, makar ne cela promjena.
Hvala vam mnogo, Elizabeta.
Hvala vama najljepše. Naš gost bio je Dragan Vukotić, šef odeljenja za eksterne odnose UNHCR-a Srbija.
Oggi taglierò i capelli da Mustafa, sono di Milano Sud, ma sembra l'Africa. Sul tram non ascolterò né Lindy né Rihanna. Che cosa sarai tu? La pace è il mio dilemma. Sì, lo so, ho una faccia da schiaffi, sono i tratti orientali. Dimmi che posso farci. Tornare a piedi a casa non è molto cool, ma non per uno come me. Una sorella, un fratello, dall'altra parte del mondo, forse di me, forse di te, manco lo sanno. Ho tanti amici, lo ammetto, è una ricerca d'affetto, forse di me, forse di te, si scorderanno.
Scusami se non so dove andare, non torno perché la sala polare mi porta in giro, mia madre.
I capelli da Mustafa, ma se poi vai a ballare io resto qua, tra il soffitto e la moquette, lontano dal peggio bar di Caracas, butti giù se ti sembra di stare a Las Vegas. Ho una sorella, un fratello, dall'altra parte del mondo, ma io sto bene così, tanto non ci penso, tanto non ho tempo per capire meglio quante cose ho perso.
Scusami se non so dove andare, non torno perché la stella polare mi porta in giro, mia madre ha soltanto me ma non sarò mai figlio unico. Scusami se ti fa stare male sentire di me, ho questa canzone in un karaoke, mi sento un po' come se avessi preso il lato peggiore di te,
il lato peggiore di te, il lato peggiore di te, mia madre è solo me, non sarò mai un figlio unico.
Deset minuta do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Evo i aktualnih temperatura prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U našoj zemlji najtoplije je u Zaječaru, tamo 11 stepeni, a 10 stepeni je u Negotinu, Smederevskoj Palanci, potom u Banatskom Karlovcu, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu i na Paliću. U Beogradu i u Kragujevcu je 9 stepeni, 9 stepeni je i u Nišu, najniža temperatura je na Koponku, tamo je dalje mraz, minus 3 stepena, a što se tiče gradova, najniža temperatura je u Sjenici, u kojoj je plus 2 stepena. Meteorolozi, kao što ste bili u prilici, sasvim sigurno da čujete u našem i jutarnjem programu i u našim vestima, za danas ipak najavljuju i dalje sveže vreme za ovaj period godine i najvišu dnevnu temperaturu koja će biti oko 12 stepeni. Ali kažu od srede, tačnije od sutra, da će doći do postepenih promjena i da će biti nešto toplije, ali padaće kiša. Tako da što se vremena tiče i dalje da ne očekujemo previše od ovog aprila. A na samom kraju prvog sata današnjeg magazina jedna zanimljiva priča koja je stigla posredstvom agencija iz Pekinga. Moguće da ste čuli već, a možda i niste. Kina sada naime ima čak 3 grada sa najvećim brojem milijardera na svetu. To pokazuju podaci iz godišnje publikacije Globalna lista bogataša, koju pak objavljuje šangajska istraživačka kompanija Hurun Report. Najveći broj milijardera, njih 144, živi u Pekingu, sledi Šangaj koji je trenutno dom 121. najbogatijeg čoveka na planeti, a nekadašnje ribarsko selo Shenzhen, koje je postalo kineska silicijumska dolina, potisnulo je sa 113 milijardera američku metropolu New York, koja je svojevremeno sa 100 milijardera zauzimala treće mesto na rang listi Huruna, prenosi Russia Today, pa zatim i naš Tanjug. Ubrzani razvoj Shenzhena, kažu, počeo je 1980. godine, kada je taj grad dobio status prve kineske specijalne ekonomske zone, što je omogućilo da privuče strane investicije. Kao rezultat toga, BDP u Shenzhenu je porastao sa manje od 28 miliona dolara na oko 475 milijardi dolara u poslednje 4 decenije. Taj grad je inače dom mnogobrojnih velikih kineskih tehnoloških kompanija, među njima su i Huawei i Tencent, za koje analitičari kažu da privlače i druge poznate brendove. U Shenzhenu je prošle godine osnovano oko 2.500 novih visokotehnoloških kompanija, čime je njihov ukupan broj dostigao blizu 17.000 prema podacima lokalne vlade. Inače, prema pomenutom izveštaju šangajske istraživačke kuće Hurun, u svetu je na početku ove godine bilo 3.381 milijarder, 153 više nego 2020. a od tog broja 1.133 milijardera žive u Kini. Eto, nešto novo i nešto što je moguće iznenađenje za mnoge, ali sasvim sigurno ne za sve, posebno ne za one koji prate ekonomski globalni razvoj. 10:54. Aritmija, s nebom me sastavi, aritmija i ti, ja i ti.
Ne tražim samo dođi mi, ko struja telo prođe mi i zrno pogodi u metu. Prokleta privilegija, da s tobom tražim đavola i nađem Ahilovu petu. I laže nije, nije to, ni malo nije ozbiljno, znam šta radim. Hiljadu jedan način da iz glave proteram se ja, nijedan pravi. Budi
Za tri minuta na našem programu, programu Radio Beograda 1, vesti na pun sat, vesti u 11, zatim nastavljamo magazin na prvom i još jednom najavljujemo, ponovo će biti reč o medicini i o inovativnim lekovima, ali na jedan poseban način. Podsjetit ću vas, najavili smo već u naredne tri godine, srpski naučnici očekuju da će pomoću mikroorganizama iz različitih vrsta otpada razviti najmanje 5 novih antibiotika i lekova protiv karcinoma. O tome ćemo govoriti odmah posle vesti na početku drugog sata magazina.
J'ai ton sourire en ligne de mire, pourtant je sais qu'il ne sera plus pour moi. J'ai nos délires, nos souvenirs, pourtant je sais qu'ils seront derrière moi. Je vois ton corps malgré mes efforts pour t'oublier, et pourtant je te vois où que je sois. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de ton emprise, tu es là malgré moi. Je voudrais soigner mon esprit car ils disent tout ce que je suis. Tu sais, ton odeur ne s'oublie pas. Même essayer d'autres chagrins, maintenant je sais, c'est le tien qu'on n'oublie pas. J'ai beau tenter d'autres besoins pour t'oublier, et pourtant je te vois où que je sois. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de ton emprise, tu es là.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. U poslednja 24 časa intenzivirane su borbe u Donbasu, a Kijev tvrdi da je reč o početku druge faze ruske specijalne vojne operacije. Kako navodi Sputnik, za sada niko sa ruske strane to nije komentarisao. Rusija je ponudila ukrajinskim snagama i, kako navode, stranim plaćenicima u fabrici Azovstal u Mariupolju, da se predaju do podne i da će im u tom slučaju biti garantovan život. Ni danas nema humanitarnih koridora za evakuaciju civila. O ukrajinskoj krizi popodne će u Beogradu razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić sa američkim senatorima Odbora za spoljne poslove Chrisom Murphyjem i Jean Shahin, kao i senatorom Odbora za oružane snage Tomom Tirisom. Sastanak počinje u 14 časova sa gostima iz Sjedinjenih Američkih Država, kasnije ćete se susresti i premijerka Ana Brnević. Ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da se protiv Srbije vodi hibridni rat zbog toga što ona vodi samostalnu politiku i što nije i neće da uvede sankcije Rusiji, pa je na taj način kažnjavaju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. On je na televiziji Happy izjavio da policija ima saznanja ko stoji iza tih napada, ali nije naveo tačno ko je. Kada reč o bezbednosnim pretnjama i pritiscima na Srbiju kroz dojave o podmetnutim bombama u avionima, a od ponedeljka i u tržnim centrima, Vulin naglašava da je u pitanju čist ekonomski napad. Istakao je da će se policija ubuduće truditi da preventivno više deluje i sprovodi preglede tržnih centara pre nego što se otvore. Navršava se 9 godina od potpisivanja prvog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Taj dokument su u Briselu 2013. godine potpisali tadašnji premijer Ivica Dačić i Hašim Tači. Skoro 3300 dana kasnije, Priština odbija da formira zajednicu srpskih opština. Specijalni sud odredio je pritvor do 30 dana vršiocu dužnosti direktora Nacionalnog parka Đerdap Lazaru Mitroviću, osumnjičenom da je zloupotrebio službeni položaj. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, saopštio je sud. U Crnoj Gori je tokom noći i jutra nastavljena akcija koja je započela hapšenjem bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, a privedeno je više osoba zbog sumnje da su pripadnici kriminalne grupe. Vijesti navode da je akcija hapšenja izvedena u više crnogorskih gradova, među kojima su Podgorica, Budva i Bar, i da se među palima nalaze pripadnici uprave carina i policije. Vesni Medenici sinoć je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata. Epidemiološka situacija u Srbiji polako se normalizuje. Nastavljen je trend sa manje od 1000 novozaraženih u jednom danu. Manje je i hospitalizovanih, kao i pacijenata kojima je potreban respirator. S obzirom na to da su pred nama uskršnji i prvomajski praznici, epidemiolozi ipak preporučuju oprez. Na Srbija Openu danas nastupaju 4 naših tenisera. Na teren upravo izlaze Hamad Međedović i Laslo Đere. Filip Krajinović i Belgijanac David Goffin počeće svoj duel ne pre 15 časova, a Dušan Lajović i Taro Daniel sastaće se oko 16.30. Prenose svih mečeva možete pratiti na drugom programu naše televizije. U Srbiji promenljivo oblačno, prepodne sa dužim sunčanim intervalima, popodne ponegde je moguća kiša u nižim predelima, a na planinama će provejavati sneg, temperatura od 11 do 14 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 10 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 9. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 47%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda, sa vama do 13. Koleginica Elizabeta Arsenović.
Pogledi prate me, dugo već, al se sad predajem. I ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi. Jer ne znam niko kao ti, da me ljubi očima.
Ne staje, ljubav, za mene stvorena.
11 je časova i 8 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, nastavljamo današnji magazin na prvom. I najavili smo već, rekli smo da ćemo govoriti o vrlo zanimljivoj, važnoj temi u oblasti medicine i zdravlja, oblasti nauke, jer rekao smo već takođe u naredne tri godine srpski naučnici očekuju da će pomoću mikroorganizama iz različitih vrsta otpada razviti najmanje 5 novih antibiotika i lekova protiv karcinoma. Reč je o projektu Bioecologics koji finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa Ideje. U jakoj konkurenciji projekat je dobio najviše ocene od inostranih eksperata, ne samo u oblasti prirodnih, već i u oblasti biomedicinskih i tehničko-tehnoloških nauka. Koliko će novi medikamenti pomoći u borbi protiv bakterija koje su tokom decenija postale rezistentne na mnoge antibiotike, između ostalog pitaćemo našu sagovornicu koja je već na telefonskoj vezi, Jasminu Nikodinović-Runić, naučnu savjetnicu Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
E, sada ćemo pričati o ovome što je toliko važno, zanimljivo, ja bih rekla i uzbudljivo, verujem i vama sa naučničke strane, jer, ajde ovako da krenemo. Šta je vama i vašim saradnicima bila polazna tačka kada ste krenuli u projekat koji predviđa da se iz otpada, i sada ilustrujemo to, otpad poput kora od banane, mesni narezak kome istekao rok trajanja ili iz otpadnog papira, ali kroz biotehnološke procese pravi nova generacija antibiotika i lekova protiv karcinoma. Zaista, nama laicima to zvuči kao naučna fantastika.
Jeste, i mi smo jako uzbuđeni zbog ovog projekta i što ćemo se ovim zanimljivim temom baviti u naredne tri godine, ali i dalje. Glavna motivacija, da kažem, nam je bila da do novih generacija lekova, kao što su antibiotici i kancer lekovi, da dođemo na što zeleniji i ekološki prihvatljiv način i da na jedan inovativan način povežemo, znači, rešavanje problema sve veće količine različitog otpada, kao što ste pomenuli, koji nas okružuje.
Koga imamo u izobilju, nažalost.
Da to probamo da iskoristimo i da povežemo sa problemom nedostatka novih antibiotika i antikancer lekova. Tako da, a i delimično smo i za taj problem mi sami zaslužni, da kažem pod navodnicima. Tako da mi se bavimo dobrim mikroorganizmima i na jednoj strani onim koji mogu da rastu na različitim stvarima, kao što i među ostalim i otpad, a sa druge strane bavimo se mikroorganizmima koji prave korisna jedinjenja. I kroz ovaj projekat smo zapravo ta dva spojili u jedno.
To je sve jako zanimljivo, jer kad govorimo o mikroorganizmima, mi ih najčešće povezujemo sa njihovim štetnim uticajem. Međutim, koliko je vrsta bez kojih planeta ne bi mogla da opstane? Da li su baš takvi u fokusu vašeg projekta?
Danas je baš i nezgodan moment da pričamo o mikroorganizmima, jer kad ih pomenemo, znači, obično se ljudi hvataju za bočice sa alkoholom, za maske i ostalo, ali većina ljudi u stvari nije svesna da zapravo 99% mikroorganizama nije štetno, već je naprotiv korisno i omogućava nam naš današnji normalan život. To su zapravo ti dobri mikroorganizmi koji učestvuju, recimo, u kruženju materije, ugljenika, znači drugih elemenata, znači razgrađuju sve, da kažem, čiste sve što izumire. Da, neki od njih su tokom vremena da bi preživeli i odbranili se od drugih mikroorganizama, krenuli da produkuju razne molekule i jedinjenja koje mi danas koristimo kao antibiotike ili kao pigmente, čak i kao mirise. Tako da mi radimo baš na ovim mikroorganizmima i u fokusu su naših istraživanja već dugi niz godina.
A da li gotovo sve namirnice koje su postale otpad mogu da se koriste u proizvodnji medikamenata i da li bi se na takav način ostvarile određene uštede?
Pa jeste, znači ta danas jedinjenja koja se dobijaju, da pomenem neka koje su možda poznatija, to je gentamicin ili ampicilin, koji se dobijaju zapravo iz bakterija fermentacijom, dobijaju se obično iz prečišćenog šećera, drugih mineralnih soli i komponenti i možda je zanimljivo sada pomenem da su to jedinjenja koja za gram takvog jedinjenja trebalo bi odvojiti između recimo 16.000 eura za piocijanin koji je antibakterijski do oko 1.000.000 eura za staurosporin koji ima antikancer svojstva. E sada šta je naša ideja? Da trošak proizvodnje možemo svakako smanjiti ako te komponente medijuma zamenimo nekim otpadnim materijalom. Jer u današnjem otpadu, pogotovo u ovom iz procesa proizvodnje hrane ili od otpadne hrane, ima bogatstvo nutrijenata za bakterije. Tako da dosta toga može da se iskoristi, ali moram da kažem da imam rezervu, ne može baš sve da ni samo otpada da se iskoristi za proizvodnju ovako vrednih jedinjenja.
Da, ovo što ste malo prepomenuli je stvarno zanimljiv podatak o tome koliko su vredne jedinjenja koje se upravo kroz vaš projekat mogu dobiti od različitih vrsta otpada. Eto, to prosto moramo onako posebno da naglasimo.
Jeste, pogotovo što oni imaju tu svoju primjenu u biomedicini i zapravo spašavaju živote. Tako da na to ne može ni da se stavi cena, ali da kažem za sama jedinjenja da bi se proizvela i dobila u čistoj formi, eto to su te vrednosti koje se kreću.
Inače, vi se bavite u ovom projektu i mikroorganizmima koji su se adaptirali na prisustvo plastike i mikroplastike. Kakav im je potencijal i kako bi taj potencijal zapravo bio iskorišćen?
Pa evo, danas u svetu biotehnologije, znači postoji globalna trka oko toga kako doći do mikroorganizama koji mogu da nam pomognu oko rešavanja problema plastičnog otpada. U posljednje vrijeme čuli ste dosta i o sveopšte prisutnosti mikroplastike. Tako da moja grupa za ekobiotehnologiju i razvoj lekova pri Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo već uveliko trči tu trku, jer u posljednje dvije godine se bavimo jednim, učesnici smo na evropskom projektu koji se zove BioISET i kroz ovaj projekat smo izlovili dosta zanimljivih sojeva sa različitih deponija, ali i iz drugih, da kažem, ne čistih staništa koji pokazuju potencijal u laboratoriji da razgrađuju razne plastične materijale. E sada je veliki izazov pred nama kako da ih primenimo na realističan problem. Kako možemo, recimo, plutajuće ostrva plastike po kreanima da napadnemo ovim mikroorganizmima koje smo izolovali. Međutim, kad se dosta glava koji se bave naukom i koji imaju taj zajednički, da kažemo, cilj poveže, dolazi do pomaka. Tako da imamo sad već kompanije u Francuskoj koje su preuzele neke razvijene tehnologije koje recimo rešavaju problem PET boca. Znači, napravljena je čitava cirkularna priča za otpadne PET boce, jer su razvijeni enzimi i bakterijski koji u zatvorenim sistemima razgrađuju PET boce do monomera, znači do onoga od čega su PET boce napravljene, tako da to ide nazad u pravljenje novih boca bez ikakvog gubljenja materijala. Tako da tim ciklusom smo zapravo rešili to da ne treba više koristiti naftu i naftne derivate da bi se PET boce pravile, već od već napravljenih PET boca postoji mogućnost da se prave nove.
To je potpuno fantastično, moram da vam kažem.
To je fantastično priče i zaživala je i na komercijalnoj i na velikoj skali, tako da mi polako se trudimo da i ostale plastične materijale koji su tako nezgodni i uporni i ostaju među nama i u prirodi, da rešimo na sličan način.
Razgovaramo, samo da kažemo još jednom slušalcima, sa Jasminom Nikodinović-Runić, naučnom savjetnicom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, i da se, Jasmine, vratimo mi antibioticima i ovom vašem projektu i našoj zloupotreboj, više decenijskoj zloupotrebi antibiotika. Naime, u tom kontekstu dugo se traga za novim generacijama antibiotika, upravo upravo iz razloga koji sam pomenula, jer su preteranom upotrebom istih bakterije postale rezistentne. U kojoj meri istraživanje ovo vaše doprinosi da se ublaži taj globalni problem nastao zbog zloupotrebe antibiotika?
Jeste, mi smo svesni ovog problema, kao kad su 50. godina, kad smo imali veliki problem i dosta ljudi umiralo od bakterijskih infekcija i kad su se pronašli i primenili prvi antibiotici, nas su i tada mikroorganizmi spasili, ali onda smo mi krenuli da ih zloupotrebljavamo. E sada, ono što jeste važno, to je da imamo svest o tome da bakterije prave antibiotike da bi se borili protiv drugih bakterija. Tako da smo mi tu samo svojim znanjem iskoristili te molekule. Tako da one bakterije koje same proizvode antibiotik već su rezistentne na to što proizvode. Tako da svaki prirodno proizveden antibiotik već ima potencijal za stvaranje rezistencije. I svaki antibiotik bi trebalo sa oprezom primenjivati. Oni su dosta efikasni lekovi i u principu primenjuju se kratko da bi se rešio problem bakterijske infekcije. Ono što mi predlažemo kroz ovaj projekat da dobijemo već molekule koje znamo da imaju antibakterijsku aktivnost, znači da tu smo odabrali dva antibiotika i da sad uz znanje i umešnost naših istraživača, imamo i grupu istraživača iz Kragujevca koji se bave recimo kompleksiranjem tih molekula koje mi proizvedemo od otpada sa ionima metala. Znamo da ioni metala poput srebra imaju svoje antibakterijska svojstva. Tako da ćemo mi te, znači naša nova jedinjenja će biti zapravo dva u jedan. Znači prirodni antibiotik koji je kompleksiran sa metalom, tako da smanjujemo tu mogućnost, zbunjujemo bakterije, napadamo ih iz više pravaca i time onemogućavamo razvoj, ne damo dovoljno vremena da se razvije rezistencija. Znači to je glavna prednost onoga što ćemo mi kroz ovaj projekat da postignemo.
E sad, rekli smo na početku ovog razgovora da se najavljuje pet vrsta antibiotika i lekova protiv karcinoma. Ono što sam 100% sigurna da sad zanima sve naše slušaoce, o kojim bolestima je reč?
Yes. Znači, kad kažemo antibiotici, znači to su klasa jedinjenja koje će da se primenjuje u bakterijskim infekcijama i tu pokrivamo širok spektar bakterijskih patogena, znači infekcije ove obične, stafilokokne ili recimo poznate su infekcije rana prilikom dugog zarastanja pseudomonasom, to su te bolesti, da kažemo, infektivne bolesti koje za koje ćemo da stvaramo medikamente, a drugo su antikanceri jedinjenja. Opet kao klasa jedinjenja odgovara klasi, da kažem, bolesti. Mi smo odabrali prodigiozin, odabrali smo saurosporin kao tu osnovu, već kao antikancer jedinjenja koja već pokazuju određena svojstva, tako da su one primenjivaćemo ih za ono što su već pokazali aktivnost, kao što je kancer dojke, kancer debelog creva. Tako da to je ta, u principu staćemo na jednom nivou, jer za razvoj leka do same upotrebe su potrebne godine i godine, tako da mi želimo da napravimo dobru osnovu, testirat ćemo jedinjenja na širokom panelu ćelijskih kancer linija i tada ćemo imati bolju ideju za šta smo uspeli da razvijemo potencijalni lek.
E da, to je, prosto ste predupredili moje sledeće pitanje, a opet bih u tom slučaju bila advokat svih slušalaca, a to je da li bi i kada mogla da počne proizvodnja biofarmaceutika na kojima radite, kakvi su nam u tom smislu proizvodni kapaciteti, da li eventualno očekujete i šire interesovanje van granice naše zemlje?
Pa evo da vam kažem najiskrenije, u principu mi očekujemo da ćemo u potpunosti da razvijemo tehnologiju od otpada do bioterapeutika, tako da ćemo primjenom biotehnološkog procesa uspjeti da napravimo protokol na nekoj skali laboratorijskoj, kako se može doći do određenog leka i razviti protokol kako da sad to bioaktivno jedinjenje kompleksiramo sa metalom i dobijemo znači nešto što u farmaceutskoj industriji zovu lead. E sada, što se tiče biotehnologije i biotehnološke proizvodnje u okvirima naše zemlje, ona nije toliko razvijena. Uglavnom mikroorganizme koristimo u proizvodnji piva ili vina, što je opet lepo sa neke strane, ali što se trudimo je zapravo da krenemo malo intenzivnije u tu bioproizvodnju. E, sada, to je veliki problem privući kompanije koje bi bile zainteresovane. Biotehnološka proizvodnja nije tako jeftina tehnologija kad se kreće od nule, ali postoje sistemi, postoje start-up kompanije, postoji mogućnost saradnje sa naučno-istraživačkim institucijama gde taj prvi sledeći korak, recimo od 5 litara do 50 litara, može da se obavi i kod nas. Ali naša ideja jeste da rezultate ovog projekta šire predstavimo i nekim drugim učesnicima koji su zainteresovani, kao što su i strane farmaceutske kuće, tako da, koje već imaju proizvodne kapacitete iz bakterije do antibiotika, tako da je to je neki plan za budućnost.
Inače, projekat dobio najviše ocene od inostranih eksperata, a moje pitanje za vas je šta je bilo presudno i kako smo uopšte prihvaćeni u svetu, s obzirom da se vi bavite pitanjima iz domena savremene i razvijene nauke i pravi ste čovek da napravite paralelu, jer ste doktorirali na Univerzitetu Novog Južnog Velsa u Sidneju, a postdoktorska istraživanja obavljali ste u Americi i u Irskoj, koje pak predvode u primjeni svojih naučnih rezultata, posebno u oblasti bioekonomije.
Yes, ja imam taj uvid sad, da kažem, radila sam na tri različita kontinenta, bavila se naukom na tri različita kontinenta i mogu da poredim. Ono što je za sigurno, mnogo je bolja komunikacija između nauke i privrede i u Australiji i u Americi, a pogotovo u Irskoj, ali mislim da se stvari kreću u pravom pravcu i u našoj zemlji. Sada, ono što je bilo presudno da se dobro oceni projekat, mislim, projekat je zaokružen sa svake strane i da ne budem neskromna, ali stvarno smo razmišljali o svakom dijelu i mislim da je ideja od otpada do održivih bioterapeutika potpuno nova i svrstava nas u vrh globalnih napora, ali ono što jeste lepo to je da se naše istraživanje uklapaju u koncept aktualne zelene agende i bioekonomije, pa da pored same naučne zajednice može da ima i predstavnici industrije i društvo u celini. Kažem da, recimo, odgovorili kroz ovaj projekat, odgovaramo na 6 od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Tako da mislim da je to možda bilo presudno u ovom trenutku investirati u takav projekat koji s jedne strane se bavi sredinom, zaštitom životne sredine, a sa druge strane odgovara i na nedostatak lekova.
I evo, za sam kraj, baš nam je drago sve ovo što ste sada rekli, na kraju nekako se i sami osjećamo ponosnima. Inače smo u našim emisijama već ranije govorili o projektu Bioecologics, u okviru kojeg je i ovaj vaš projekat koji smo sada predstavili. Projekat Bioecologics finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa Ideje i evidentno je, Smina, da nam ideje ne nedostaju, a sad šta vi kažete, da li postoji dovoljna finansijska i svaka druga podrška?
trik pitanje. Mi smo jedva smo dočekali ovakav poziv nacionalnog fonda, tako da je to sjajno. Dakle, ovaj poziv je omogućio i da apliciramo za kapitalnu opremu, što dosta znači institutu i dosta znači i svim ostalim grupama u okviru instituta, u smislu poboljšavanja kapaciteta da se mi bavimo nauku malo intenzivnije i na tom nivou da možemo da se poredimo i sa drugim evropskim i svetskim grupama. Tako da sa te strane to je odlična priča. Ono što je isto dobra priča je to, recimo, ja sa svojom grupom mogu da se pohvalim i učešćem na evropskim projektima, istraživačkim projektima koji su dosta kompetitivni, tako da postoji, finansiranje postoji, samo je izuzetno kompetitivno i samo dobre, zapravo najbolje ideje pobeđuju. Tako da sa druge strane, neko drugo nacionalno finansiranje je nedostajalo u prethodnih 10 godina, tako da to je bilo sad, to se rešavalo na nekom verovatno drugom nivou, ali nama je nije nam bilo dovoljno to nacionalno finansiranje u posljednjih 10 godina. Ali svakako ljubav prema nauci gura naše istraživanja, tako da se snalazimo, sarađujemo sa dosta ljudi, sa dosta grupa i eto.
Lepo zaista. I mnogo vam hvala i, kako bih rekla, snažno podržavamo to što radite i jedva čekamo da vidimo efekte u kojima ćemo zapravo svi, ne mogu da kažem, uživati, ali od kojih ćemo svi imati koristi, cijelo društvo i mnogi među nama kao pojedinci.
Hvala vama puno i na vašoj podršci i ovo isto način da ljudi saznaju čime se bavim.
Kako da ne. Jasmina Nikodinović-Runić, naučna savjetnica Instituta za molekularnu genetiku i genetičku inženjeriju Univerziteta u Beogradu, bila je naša sagovornica.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. De jour et nuit, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, donc ça veut pas rentrer. Joueur, je suis, douleur, je fuis, refuge, j'étais. Si tu revenais, joueur, j'étais, douleur, j'y suis, je fuis, j'étais, je ne réponds plus. Quand tes affaires soient repris, petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison.
Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh douleur, je suis. Je fus, j'étais, et si tu revenais? Joueur, j'étais.
À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait, j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter.
C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis en douleur, je fuis. Je fus, j'étais en ce passé n'est plus. Joueur, je suis, douleur remue, envie d'enduire en tout ce que je suis. Joueur, je suis, douleur.
après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin?
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum.
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o odnosu psihologije i religije sa psihoterapeutom Filipom Stojkovićem. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 20. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
A sada je 11:35, evo i druge najavljene teme za drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Govorit ćemo o franšizi i malo šaleći se na početku magazina najavila sam ovu rubriku, ovaj razgovor koji sledi kao odgovor na pitanje sve što ste od uvek želi da znate o franšizi, a niste imali koga da pitate. Vrlo podrobne odgovore dobit ćete u jednom razgovoru koji je zabeležila koleginica Ružica Zorkić-Radičević, a podsjećamo, Beograd je početkom ovoga meseca bio domaćin Međunarodnog sajma franšiza i partnerstva. Dakle, Ružica Zorkić-Radičević i njena sagovornica.
Marica Vidanović ispred Centra za franšizu u Privrednoj komori Srbije. Priča se o franšizi, postoji, ali niko ne ume tačno da objasni šta je to. Šta to znači za one ljude, odnosno one privrednike, koji se upuste u proces franšize?
Ono što karakteriše franšizno poslovanje jeste, mi volimo da kažemo, kloniranje, odnosno preslikavanje jednog uspešnog poslovnog koncepta. U okviru franšiznog odnosa, kao i uvek, imate dve strane. Davaoca franšize i primaoca franšize. Davalac franšize je taj koji ima pravo intelektualne svojine nad brendom za koji želi da proširi prodajnu mrežu, da distribuira svoje proizvode ili poslovne usluge, pruža kompletan menu, kompletna uputstva kako treba postaviti svoj sistem poslovanja. Davalac franšize je ta strana koja pruža kompletnu podršku sa uputstvima poslovanja, postavke samog biznisa od početka, pružanje obuke i edukacije na koji način najlakše pristupiti klijentu, a sa druge strane primalac franšize mora da plati za to, jer on nema pravo na intelektualnu svojinu samog brenda i imidža, nego pozamljuje pravo da posluje pod njegovim imenom na određenom lokalitetu.
Šta to znači ako ja recimo kao mali privrednik koji ima svoj ugostiteljski objekat ili malu prodavnicu hoću da uđem u franšizu sa nekom velikom većom firmom, šta ću ja da dobijem od njih?
Mi ispred Centra za franšizing Komore Srbije želimo da kažemo da ulazak u franšizu je mnogo sigurniji način preduzetništva nego započinjanje posla po sopstvenoj ideji, upravo zbog toga što vam je neko mentor u tom poslu. Franšiza mora biti dugotrajna, odnosno ona mora biti oprobana već kroz niz godina u određenom broju poslovnih jedinica, jer upravo kroz to empirisko postavljanje biznis paketa vi nekome možete reći da on kroz vas, kroz distribuciju vaših proizvoda ili usluga može zaraditi, zaposliti određeni broj ljudi, kakve će benefite, odnosno olakšice prilikom nabavke određene vrste proizvoda od strane davaoca biti uspešniji na tržištu u odnosu na nekoga ko započinje biznis po sopstvenoj ideji.
Najčešće kad se kaže franšiza, mislimo na neke strane kompanije koje dolaze u Srbiju i donose svoje pakete know-how i uputstva za buduće preduzetnike. Ima li domaćih kompanija koje daju franšizu?
Svakako, mi smo primetili i porast pojave domaćih nacionalnih franšiza na teritoriji Srbije, jer je upravo to ono što vuče razvoj franšizinga u jednoj zemlji. Korona je naravno uticala i posledice ekonomske zbog korone svi osjećamo, ali poslednje godine smo primetili, prošle godine smo dobili input od strane domaćih davaoca da polako staju na noge, da njihovi troškovi i nedostaci, odnosno rizici poslovanja su se sveli na minimum i da polako vide svetlost na kraju tunela. Srbija je vrlo povoljno tržište za razvoj franšiza. Naravno, moramo napomenuti da ne samo preduzetnici, privredni subjekti, odnosno cela poslovna zajednica, čak i oni nezaposleni koji žele da započnu sopstveni posao i nemaju dovoljno informacija o ovom vidu poslovanja. Zato mi u Privrednoj komori Srbije želimo da im pružimo taj nedostatak, nadoknadimo stvari nedostatak znanja, barem o ovom modelu poslovanja i da im pomognemo, da ih usmerimo koji su to pravci koji oni treba da prate u odabiru franšize i nekoga ko želi da svoj već oproban sistem transformiše u franšizni paket. To je zahtevan posao. Imali smo iskustva da veliki broj privrednih subjekata dolazi koje žele da od svog posla naprave franšizu misleći da je to lak posao, da će oni to brzo završiti, ali kada uđete u sistematizovanje samog posla, izrade biznis plana, izrade plana profitabilnosti ne samo na godinu, na tri, na pet godina, onda oni u stvari vide i sami nedostatke onoga šta su radili na terenu. Tako da franšiza je obostrano, ima benefiti za jednu i za drugu stranu. Prvo, privredni subjekti mnogo lakše, jeste zahtevniji posao, ali upravo ta standardizacija posla i postavljanje sve u pisanoj formi njima daje olakšicu da lakše preslikaju, odnosno prodaju svoj poslovni koncept. Jer najveća prednost za davaoce jeste da oni korišćenjem tuđih novčanih sredstava, da kažem kapitala, u stvari šire svoju distributivnu, odnosno prodajnu mrežu.
Da li su primaoci franšize obavezno privredni subjekti? Malo pre ste pomenuli nezaposlene koji hoće da počnu biznis. Ko sve može da bude primalac franšize?
Primalac franšize može biti bilo ko. Naravno, prema zakonima osnivanja privrednih društava ili preduzetničkih radnji svakako, ali ne fokusiramo se sada na to. Primalac franšize kupovinom jednog franšiznog proverenog dobrog poslovnog koncepta dobija mnogo na početku. Možda će uložiti više novčanih sredstava, ali on dobija uputstva, nadoknadu nedostatka znanja može za obavljanje određene delatnosti. Šta to znači? To znači da kada se započne franšizni odnos i kada se završi prodaja franšize kroz isključivo franšizni ugovor. Ne je ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji, o distribuciji, zasustvu, zato što je ugovor o franšizi nedefinisan kod nas i zahteva izuzetno, da kažem, vispreno i ekspertsko znanje da bi se ono na kvalitetan način zaključilo. Primalac franšize, ukoliko treba obezbediti objekat, lokal, odnosno prodajno mesto, dobije uputstva. Kako da mu izgleda lokal? Na šta da postavi akcenat prilikom prodaje usluge ili proizvoda? Kako to treba da izgleda? Ima obuku od 7 do 10 dana, opet u zavisnosti od zahtevnosti samo operacionalizacije posla i potrebe, imaće svoga mentora, odlazi na lice mesta, ima pomoć prilikom postavljanja pilot jedinice, ima nekoga koga će moći da pita, ako je problem, šta sada da radim. Obezbeđivanje akcijskih cena, metod olakšane nabavke raznih, da kažem, dobavljačkih sredstava, ne mora to da bude samo vezano za tu prodaju usluge ili proizvoda, znači opremanje lokala, on može dobiti povlašene cene od davaoca, zato što davalac će imati tri poslovne jedinice koje će morati da opremi vizualni identitet, da postavi, koji je izuzetno bitan kada pričamo o franšizi. Mnogo benefita ima tu u smislu da statistike govore da u prvih pet godina poslovanja, koje su vrlo kritične i kroz koje prolaze preduzetnici ležeći razne dečije poslovne bolesti, oni koji su započeli franšizu, 80% njih preživljava u odnosu na preduzetnika koji su započeli posao po sopstvenoj ideji, gde je taj procenat naravno mnogo niži opstanka. Primalac franšize, kada uđe u ovakav sistem, postaje član tima. Nije ostavljen sam da operiše na tržištu. Ima dodatna uputstva i marketing strategiju na koji način će lakše doći do klijenta koji će konzumirati taj proizvod ili tu uslugu.
Da li je franšiza ugovor koji se potpisuje na određeni rok, odnosno da li je neko kao primalac franšize ima obavezu da koristi? Kako se to reguliše?
Kada pričamo opet o ugovoru o franšizi, nažalost u Srbiji ne postoji ni jedan zakon koji definiše kako bi taj ugovor trebalo da izgleda. Pojavljuje se par momenata koji su opet vezano za franšizni odnos u zakon, vezan je za zakon o intelektualnoj svojini. On mora biti napisan da štiti interese i davaoca i primaoca. Davaoci franšize nekada žele u cilju osiguranja svog posla da previše pritisnu sa obavezama primaoca franšize, što nije dobro. To mora biti win-win situacija, odnosno situacija gde jedna i druga strana dobijaju. Davalac mora napraviti takav sistem i ugovor da primalac može da zarađuje za sebe, jer prvi osnovni primat primaoca jeste da ulazi u određenu franšiznu mrežu zbog profita, ali on mora poštovati pravila koje mu davalac nalaže. Jer davalac je taj koji je na osnovu svog iskustva na tržištu odlučio zbog čega neke stvari treba tako raditi. Zbog čega, na primjer, majica roze treba da bude prva koja se nalazi na ulazu u lokal. Zašto prodavac mora imati istu odevnu kombinaciju ili da kažem na koje hrana u pitanju, ista kecalja, isti šešir, isto da budu našminkane devojke. Znači, sve to ulazi u koncept upravo tog orijentira profitabilnosti. On ispituje tržišta kako bi pomogao primaocu. Znači, kada pričamo o ugovoru, on mora izuzetno biti dobro determinisan. U okviru Privredne komore Srbije postoji i generalni sekretarijat Međunarodne komore, sa sedištem u Parizu, gde su oni napravili praktično jedan orijentir koje sve klauzule ovaj ugovor treba sadržati. Da ne bi sad ulazilo u detalje, naravno, ugovor o franšizingu ne može trajati manje od 3 godine, jer vi praktično za 3 godine potrebno je vreme postaviti sistem da primalac franšize uđe u smislu u sistem zarade, da postavi ceo koncept tako da bude on održiv. Taj ugovor mi savjetujemo, znači da ne može biti manje od 3 godine, on može trajati do 5 i do 10 godina, sa mogućnošću obnavljanja. Naravno, te klauzule moraju biti izuzetno dobro napisane i obe strane moraju biti saglasne sa tim. To je baš široka tema o kojima treba, ja mislim, posebna sesija se napraviti da bi se raspravili, da bi se objasnilo ljudima da mnogo moraju da vode računa o pravnoj strukturi, ne samo ugovora, nego i da biraju sa kim ulaze u poslovni odnos.
Ovo o čemu smo do sada govorili su zapravo povoljnosti, prednosti i potencijalne opasnosti za davaoce i primaoce franšize. Kada se izmaknemo malo od toga, kakva je korist za društvo u celini i kakva je korist za pojedinca od većeg prisustva franšize na našem privrednom polju?
Kao što sam pomenula, nosilac razvoja franšize u jednoj zemlji jeste u stvari utemeljenje nacionalnih domaćih franšiza. Postoji tendencija rasta i vidimo i uočili smo veći interes transformacije svog poslovnog koncepta u franšizu. Kada dolaze, mnogi se, da kažem, boje dolaska stranih, inostranih franšiznih brendova. To ne mora da bude slučaj. Dolazak inostranih brendova podiže nivo standarda pružanja usluge ili prodaje proizvoda krajnjim korisnicima i to na neki način malo gura i ostale naše domaće nacionalne privredne subjekte možda koji nemaju taj određeni nivo. Konkurencija je zdrava. Sa druge strane, mi pokušavamo da kada nam se obrate poslovni subjekti iz Srbije sa željom da transformišu svoj koncept, da ih savjetujemo i da to im pomognemo, odnosno da im pružimo asistenciju da to urade na pravilan i kvalitetan način. Iz kog razloga? Ukoliko franšiza nije dobro skrojena i po meri tačno te delatnosti, vrlo brzo i lako dolazi do urušavanja celog sistema. Preslikavanje tog biznis koncepta jeste malo kompleksniji i dugotrajniji proces, ali kada jednom to postavite na noge kako treba da funkcioniše, vama je lako da održavate mrežu od 10 ili 15 poslovnih jedinica. Širenje naših franšiznih brendova ne oslikava se samo na teritoriju Srbije. Mi imamo dosta uspešnih nacionalnih brendova koji su se vrlo proširili na internacionalno tržište. Naravno, prvo mislim i na sam region, ali imamo jedan izuzetno dobar, uspešan francični koncept koji se tiče pet groominga, koji je u Americi izuzetno, da kažem, napravio veliki skok od formiranja čak i akademije za one buduće primaoce franšize i same škole koje se tiče pet groominga. Kada pričamo delatnostima, Srbija je, da kažemo, regionu nekako, da kažem, tog zapadnog Balkana, možda veće teritorije odnosu na neke druge zemlje, sa diverzifikovanom tražnjom i predstavljamo praktično jedno izuzetno plodno tle i za dolazak i za formiranje budućih nacionalnih franšiznih brendova. Privredna komora Srbije stoji na raspolaganju u svakom slučaju svakome koji je zainteresovan, jer u franšizu može, kao što ste rekli, ući bilo ko. Mi smo tu negde da pokušamo da odaberemo, to je da usmerimo ljude koji su to kvalitetni davaoci franšize, jer ukoliko vi ulazite u odnos, a ne znate šta sve treba da dobijete od davaoca franšize, a platite za to, nastaju veliki problemi.
Kako mogu da se informišu građani i privredni subjekti koji bi da se uključe u ovu priču?
Svi zainteresovani i za besplatne konsultacije, za konsultacije bilo kakve vrste, edukativne, stručne, pa čak i najobičnije informacije, mogu se obratiti Marici Vidanović, Centar za franšizing Privredne komore Srbije. Možete nas pronaći preko sajta Privredne komore Srbije, a evo ovom prilikom pozvala sve da se malo više informišu o ovoj temi, jer duboko verujem da ovo može biti jedan od otvorenih vrat za razvoj preduzetništva u Srbiji.
Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa Maricom Vidanović, rukovodiocem Centra za Severnu, Centralnu i Južnu Ameriku i Australiju u Privrednoj komori Srbije o franšizama. Je 11 časova i 51 minut, stigu smo i do kraja drugog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Slušat ćemo sada malo muzike, potom sledi, kao što znate, kao i uvek, prepodnevnih vesti Srpski na srpskom, zatim vesti podnevne, onda izveštaj o vodostanju, a onda se i mi družimo još nekih 40-ak minuta i tada u magazinu na prvom više prostora dajemo temama u oblasti kulture i umetnosti, a rekla sam i na početku današnjeg programa da će tu biti i razgovor sa kolegom Nenadom Kamidžorcem, ovogodišnjim dobitnikom godišnje nagrade grada Beograda Despot Stefan Lazarević u oblasti novinarstva. Ove nagrade se inače upravo u podne uručuju u svečanoj sali Skupštine Beograda.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.
Srpski na srpskom.
Jedne novembarske večeri, dok sam pokušavala da pronađem zanimljiv program na televiziji, pažnja mi se zaustavila na nacionalnom dnevniku. Naravno, stalna tema već mesecima je virus korona i broj pacijenata koji se svakodnevno leče u bolnicama. Ima li nečeg drugog na ovom televizoru, pomislila sam. I ispostavilo se da je toga dana bilo još mnogo zanimljivih vesti. Ambasador Australije na svečanom prijemu kod predsednika. Novi zakon je u parlamentu. Američki senator u poseti Beogradu. Toliko sam se zagledala u vesti da me zono na vratima veoma iznenadilo. Uopšte se nisam setila da je moja unuka obećala da će me posjetiti. Ona je sada maturant gimnazije i sprema prijemni za filološki fakultet. Sigurna sam da će znati da mi objasni zašto su malo pre na televiziji rekli Australija umjesto Australija. Ambasador umjesto ambasador. I još neke reči su baš čudno zvučale. Zaista nisam znala da se tako kaže.
Srpski na srpskom.
U srpskom standardnom književnom jeziku postoji pravilo da u unutrašnjim slogovima višesložnih reči ne mogu stajati silazni akcenti. Stoga nećemo reći devojka i vojnik, kako se kaže u nekim našim dijalektima, već devojka i vojnik. Međutim, problem nastaje kod reči koje su preuzete iz drugih jezika, gde postoji težnja da se akcenat zadrži na istom mestu kao u stranom jeziku, maturant, dijamant, parlament ili radijator, ambasador, televizor. Da bismo ostali dosledni našem akcenatskom sistemu, neophodno je akcenat ovih reči preneti na prethodni slog, pri čemu on menja intonaciju i postaje uzlazni. Maturant, dijamant, parlament, radijator, ambasador, televizor. Kod nekih starijih pozajmljenica akcenat se odavno prilagodio našem akcenatskom sistemu, te se govori senator, iluzija, kalorija. Također, postoje neke reči domaćeg porekla koje izgovaramo sa silaznim akcentom na unutrašnjem slogu, poput uopšte, očigledan, svakodnevni, paradajz, koje treba izgovarati uopšte, očigledan ili očigledan, svakodnevni ili svakodnevni, paradajz. Treba obratiti pažnju i na reči poput filološki, filozofski, američki, koje pravilno akcentovane glase, filološki, filozofski, američki, sa kratko uzlaznim akcentom na unutrašnjem slogu.
Sve je to meni lepo objasnila moja maturantkinja, buduća studentkinja filološkog fakulteta. Pa me sada uopšte više neće čuditi kada na televiziji čujem da je Australija pobedila Ameriku u vaterpolu, niti da se zemljoradnici žale na nove zakone o poljoprivredi. Iako neke od ovih reči veoma teško izgovaram, no samo se nadam da će se svakodnevno učenje moje unuke isplatiti i da će u oktobru biti brucoš fakulteta koji želi. A sada ću joj napraviti omiljene kolače. Iako mi kaže da se ne mučim, te njene argumente o broju kalorija ne slušam, jer kod mene sigurno neće gladovati.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nevena Milosavljević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a borbe su gotovo potpuno prebačene na istok i jug te zemlje. Snage samoproglašenih republika su objavile da bi uskoro trebalo da preuzmu potpunu kontrolu nad Mariupoljom. I dalje se ne zna da li je deo ukrajinskih jedinica prihvatio novi poziv na predaju. Ruska vojska je nastavila sa granatiranjem Harkova, Nikolajeva i Lavova. Ukrajinsku stranu optužuje da je ispalila projektile na rusku teritoriju u oblasti Belgoroda. Treći dan zaredom nije dogovoreno uspostavljanje humanitarnih koridora. Detaljnije Nikola Denčić.
Ruska vojska je ponovo ponudila predaju ukrajinskim paravojnim snagama koje su blokirane u kombinatu Azovstalj iz, kako se navodi, humanitarnih razloga. Predstavnik jedinica Donjecke narodne republike, Eduard Basurin, rekao je da su već počeli napadi za preuzimanje poslednjeg ukrajinskog uporišta u Mariupolju. Počinje sledeća faza specijalne operacije u Ukrajini, a cilj je potpuno oslobođenje Donbasa, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Nova ruska ofanziva neće uspeti, poručio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Orestović. Prema njegovim rečima, Moskva trenutno nema kapacitet da probije ukrajinsku odbranu u delovima Donjecka i Luganska, koje ne kontrolišu ruske ili snage samoproglašenih republika. Generalštab u Kijevu je saopštio da Rusija pokušava da zauzme ceo koridor od Mariupolja do već preuzetog Hersona, kako bi obezbedila povezanost sa Krimom i potpuno zatvorila pristup Azovskom moru. Navodi se da će nova faza ruske operacije verovatno obuhvatiti celo područje linije razdvajanja u Donbasu, kao i da je očekivan nastavak nastavak povremenog bombardovanja velikih gradova u celoj zemlji. Vlasti u Kijevu su od saveznika ponovo zatražile pomoć. Francuski ministar financija Bruno Le Maire rekao je da je u toku izrada propisa o embargu na uvoz ruske nafte na nivou Evropske unije i da će se o tome raspravljati narednih sedmica.
Svetska banka je smanjila prognozu globalnog rasta za ovu godinu za skoro pun procentni poen sa 4,1% na 3,2% zbog uticaja ruske akcije u Ukrajini. Očekuje se da će danas i Međunarodni monetarni fond objaviti naniže revidiranu prognozu globalnog rasta. O ukrajinskoj krizi danas će u Beogradu razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić sa američkim senatorima Odbora za spoljne poslove i oružane snage. Sastanak počinje u 14 časova. Sa gostima iz Sjedinjenih Američkih Država susrešće se nešto kasnije i premijerka Ana Brnabić. U trenutku kada se Evropa i ceo svet suočavaju sa ukrajinskom krizom, pokazuje se koliko je važno da se što pre formira zajednica srpskih opština, naglašava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na 9. godišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma. On je naglasio da Beograd neće odustati od insistiranja na ključnoj tački tog dokumenta, osnivanju zajednice.
Ako hoćemo mir i stabilnost, moramo da imamo zajednicu srpskih opština. I ako hoćemo da razgovaramo i dalje, a treba da razgovaramo, i postoje i mnoge druge važne teme koje su važne za proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine na svakodnevnom nivou, neophodno je da se prethodno postignuti dogovori i sporazumi prosto implementiraju, da se ispoštuju. Upravo u ovom trenutku se pokazuje koliko je važno da dođe do formiranja zajednice srpskih opština, baš u ovom momentu krize u Evropi sa kojom se na kraju suočava čitav svet. Zbog čega? Pa zbog toga što zajednica srpskih opština obezbeđuje kolektivna prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Zato što nam je stalo da dođe do pomirenja srpskog i albanskog naroda. Zato što nam je stalo do mira i stabilnosti na ovim prostorima.
Podsetimo, skoro 3300 dana Priština odbija da formira zajednicu. Briselski sporazum su 2013. godine potpisali tadašnji premijer Ivica Dačić i Hašim Tači. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće sutra redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o situaciji na Kosovu i Metohiji. Tokom noći i jutra u Crnoj Gori je uhapšeno više osoba za koje se sumnja da su pripadnici kriminalne grupe ili da su obavljali određene aktivnosti za kriminalnu organizaciju, javlja radiotelevizija Crne Gore, navodeći da je to nastavak akcije posle hapšenja predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Među uhapšenima se nalaze pripadnici uprave carina i policije. Vesni Medenici određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata. Niška policija uhapsila je 4 osobe osumnjičene za malverzacije u vezi sa zapošljavanjem osoba koje su bile u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, saopštio je MUP. Za dvoje osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok je dvoje privedeno odmah u tužilaštvo. Najmanje 6 osoba je poginulo, a na desetine, među kojima su i deca, povređeno u 3 eksplozije kod škole u zapadnom delu Kabula, prenosi Reuters. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, istraga je u toku. U Šangaju, koji je zatvoren duže od 2 nedelje, još 7 osoba umrlo je od COVID-19. U Srbiji pak epidemiološka situacija polako se normalizuje. U ovom trenutku u Beogradu svi kliničko-bolnički centri rade redovno u zelenoj zoni. Direktor KBC-a dr. Dragiša Mišović, Vladimir Đukić, kaže da ćemo se još dugo boriti sa posledicama korone.
Ima dosta pacijenata starijeg životnog doba, uglavnom sa hroničnim plućnim bolestima. Mislim da je to nešto što ćemo u sledećih par godina imati kao kazuistiku, kao patologiju s kojom ćemo se svakodnevno susretati, plus srčana oboljenja koja su povezana sa COVID-om.
Uoči praznika zalihe krvi u bolnicama su na minimumu, zato portparol Instituta za transfuziju krvi Mira Knežević u izjavi za Radio Beograd apeluje na sve koji mogu da daju krv.
Trenutno smo zaista imamo stabilne rezerve, mali manjkom A i B negativni, nulta pozitivne krvne grupe. Tome su pre svega doprineli naši maturanti, odnosno srednjoškolci, jer smo uspeli da u mnogim školama realizujemo akcije i nastavljamo da radimo i ove nedelje i naredne. ali kao što znamo, petak je neradan dan, vikend i ponedeljak, tako da poziv svima koji se dobro osjećaju, koji su zdravi, da učine da ovi praznici zaista svima donesu sreću, radost i da imamo dovoljno krvi i za predstojeće praznike.
Institut za transfuziju krvi radit će i u petak i u subotu od 8 do 15 časova, jedino je nedelja neradni dan. Na Srbija Openu danas nastupaju četvorica naših tenisera. Igraju trenutno Hamad Međedović i Laslo Đere. Đere je dobio prvi set sa 6-4. Filip Krajinović i Belgijanac David Goffin počeće svoj duel ne pre 15 časova, a Dušan Lajović i Taro Daniel sastaće se oko 16.30. U Srbiji prepodne promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, krajem dana i uveče u nižim predelima ponegde kiša, na planinama će provejavati sneg, temperatura od 11 do 14 stepeni. Prognozom vremena završavamo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 19. april 2022. godine. Reka Dunav. Linz 363, 363 cm, Kornojburg 258, 258, Bratislava 327, 327, Komarno 220, 220, Estergom 166, 166, Budimpešta 244, 244, Dunafeldvar 7, 7 cm, Baja 287, 287, Mohač 301, 301, Bezdan 141, 141 cm, Apatin 209, 209, Bogojevo 179, 179, Bukovar 166, 166, Bačka Palanka 195, 195, Novi Sad 227, 227, Zemun 352, 352, Pančevo 370, 370, Smederevo 516, 516, Veliko Gradište 772, 772, Turn Severin 726, 726 cm, Prahovo 277, 277, Ruščuk 310, 310, Đurđevo 234, 234, Crna Voda 232, 232, Braila 300, 300. Reka Drava, Botovo 36, 36 cm, Terezino Polje minus 285, minus 285, Donji Miholjac, minus 49, minus 49, Osijek, minus 48, minus 48. Reka Tisa. Tisa Beč, minus 71, minus 71 cm, Vašaroš Namen, 109, 109, Tokaj, 521, 521, Solnog, 415, 415, Segedin 376, 376, Senta 378, 378, Novi Bečej 333, 333, Titel 325, 325. Reka Sava, Zagreb minus 246, minus 246 cm, Gradiška 124, 124, Slavonski Brod 152, 152, Slavonski Šamac minus 26, minus 26, Sremska Mitrovica 240, 240, Šabac 118-118, Beograd 312-312 cm. Reka Kupa, Karlovac -25-25, reka Una Novi Grad 6-8-68, reka Sana Prijedor 8-2-82, reka Vrbas Delibašino selo 9-8-98 cm, reka Bosna Doboj -6-8-68, reka Lim Prijepolje 1-0-7-107, reka Drina Radalj 1-8-3-183 i reka Velika Morava Varvarin -120-120, Bagrdan 6-2-62 i Ljubičevski most -264-264 cm. Evo i prognoza vodostaja za 21. april 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 1.38, 138 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 2.15, 215 cm. Temperature u Bogojevu, vode 11,8 stepeni, vazduha maksimalna 12,6, minimalna -0,6, srednja 6, u 7 časova -1 stepen. U Novom Sadu, vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 12, minimalna -1,4, srednja 5,5, u 7 časova -1 stepen, padavine 0,1 mm. U Zemunu, vode 11,6 stepeni, vazduha maksimalna 12,5, minimalna 2,2, srednja 7, u 7 časova 2 stepena. I tendencije: Tisa u opadanju, Drava u manjem opadanju, Dunav i Velika Morava u stagnaciji, a Drina u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 19. april 2022. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non.
Thank you.
12 časova i 19 minuta počinje onaj najavljeni završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Evo novih temperatura koje je Republički hidrometeorološki zavod objavio pre 10 minuta. U pitanju su dakle merenja za podne. Najviša temperatura i najsličnija prolećnom mesecu aprilu trenutno je u Banatskom Karlovcu. Tamo je 13 stepeni. 12 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i u Beogradu, baš kao i u Negotinu. 11 stepeni je u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, kao i u Kraljevu. U Kragujevcu 10 stepeni, toliko je i u Nišu. A najniža temperatura je i dalje na Kopaoniku, i dalje se Kopaonik nije iščupao, tako da kažemo, iz minusa, niti je pobedio mraz. Na Kopaoniku sada minus 2 stepena. Čuli ste da nas danas očekuje promenljivo oblačno, sveže za ovaj period godine, popodne i uveče sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni, a sutra umereno i potpuno oblačno i sveže ponovo za ovaj period godine, mestimično s kišom, na planinama ponovo sa mogućim snegom. Više padavine se očekuje u južnim predelima, dok će na severu Vojvodine biti uglavnom suvo. Sutra popodne i uveče prestanak padavine i razvedravanje, a u četvrtak konačno suvo i toplije uz postepeno naoblačenje sa jugozapada. Od petka promenljivo oblačno, a uz dalji porast temperature kiša će ponovo padati u većini predela u našoj zemlji. Eto, dakle, da krenemo najpre sa tom servisnom informacijom, a s obzirom da su pred nama i uskršnji praznici, nije loše da već sada znamo kakvo nas vreme, odnosno vremenske prilike, očekuju za praznike. A rekli smo da je u podne u svečanoj sali Starog dvora u Skupštini Beograda počela svečanost uručenja nagrada grada Beograda, koja se zove od prošle godine Despot Stefan Lazarević. Reč je o godišnjim nagradama za prošlu godinu. Uručuje ih gradonačelnik Beograda dr. Zoran Radojičić i predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević. Ove nagrade se dodeljuju u okviru manifestacije Dani Beograda zaslužnim pojedincima koji su svojim radom i delima u prethodnoj godini izuzetno unapredili kulturni, društveni, naučni, privredni i sportski život, i to u 20 različitih oblasti. Ove godine u oblasti novinarstva dobitnik je naš kolega, muzički urednik i autor emisije Muzička pletenica, Nenad Kamidžorac, sa kojim sam juče u susret ovoj svečanosti razgovarala. U obrazloženju predloga da jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade Despot Stefan Lazarević, godišnje nagrade grada Beograda, i to za oblast novinarstva, bude naš kolega Nenad Kamidžorac, između ostalog je pisalo i sledeće, da se, dakle, Nenad Kamidžorac predlaže za ovu nagradu za negovanje tradicionalne muzike i čuvanje sećanja na ugledne beogradske umetnike i druge autore pesama pohranjenih u fonoteci Radio Beograda. U muzičkoj pletenici Kamidžorac suvereno objašnjava naše muzičko nasleđe i znalački vođenim intervjuima i etnomuzikološkim analizama baca novo svetlo na muzičke legende prošlog veka i tradiciju Srbije i regiona. Ja ću sada, naravno, uz čestitke našem dragom Nenadu Kamidžorcu, našem Neši, našem Kamiju, kako ga sve zovemo, zaista iskrene čestitke za ovo veliko priznanje.
Hvala ti, hvala.
Da pitam, evo, ovo je bio tekst za predlog za nagradu. Kako stoji u obrazloženju? Si bio u prilici već da čuješ ili pročitaš?
Ne, nisam bio u prilici da čujem i da pročitam. Nagradu ću primiti sa velikim zadovoljstvom. Nagrada jeste za ono što sam ja radio, ali te nagrade ne bi bilo da nije bilo tih ljudi koji su pred mikrofonom koji se ja nosio sa sobom otključali svoja sećanja, svoja srca, svoje emocije i nekako me prihvatili kao svog bliskog. Tek kad bismo isključili mikrofon, onda su te priče postale još slađe, još veselije, još tužnije. To je jedna posebna oblast, vi radite sa ljudima. I to jeste deo njih i to su oni. E sad, kad sve prođe, ta sećanja, kod njih nisu izbledela. Mnogo puta smo se vraćali na nešto, ovo nam je promaklo, pa smo dosnimavali i to. Ali to su ti ljudi i njima u čast, ja im se klanjam, mnogi više nisu sa nama, ja im se klanjam i iskreno zahvaljujem što su mi pomogli da napravimo ovakvu emisiju.
Da, inače, ja sam pripremajući se za ovaj zvanični razgovor ovim velikim i lepim povodom sa kolegom Nenadom Kamidžorcem pročitala na jednom mestu da se ili ti sam predstavljaš ili ljudi tebe doživljavaju kao, kako se kaže, kustosa zvučnog muzeja muzička pletenica. Pa ja verujem da naši slušalci znaju odlično, ali ajde, možda među njima postoji neko koji još uvek nije čuo, pa da predstavimo kakav je to zvučni muzej.
Muzička pletenica ima koncept da na početku emisije ide, naravno, reč dobrodošlice i jedna predstavljanje ili neke pesme ili nekog pojma ili nečeg što se, eto, negativno ili pozitivno dešava u narodnoj muzici. Dakle, tu je moj komentar, autorski komentar, onda sledi prva pozdravna pesma, a zatim rubrika sa starog gramofona. E, stari gramofon je nešto što su jako voleli, to su pesme i pevači i svirači između dva rata. Potom je centralni deo muzičke pletenice rubrika koja se zove Portret u muzičkoj pletenici. Taj portret je centralni zato što najviše prostora zauzima, oko 30 minuta, i tu su glavni gosti svi ti naši nekadašnji pevači, instrumentalisti, dakle vokalni solisti, kompozitori, zaslužni ljudi što mi imamo ovo što imamo u fonoteci Radio Beograda.
Dakle, fonoteka je glavni izvor, je li tako? Ili ima ih još? Izvorčiće.
Ima izvorčića, nije samo fonoteka. Fonoteka je neke od snimaka i izgubila i nestali su, prosto zub vremena je učinio svoje, pa i možda neodgovornost nekih od nas koji nismo uspeli da shvatimo vrednost toga, ali sam hteo još da se nadovežem, u nekim emisijama postoji četvrta rubrika Gajdamo u oro, gde predstavljam naše susede, pre svega Rumune, Mađare, Severne Makedonce, dakle sve one koji su zaslužni da Balkan bude takav kakav jeste. Jer vi kad govorite o tome da imate Latinsku Ameriku i divnu muziku u Latinskoj Americi, jeste, ali to je ceo kontinent. A kad kažete Balkan, još ako to svedete na samo par zemalja oko Srbije, onda shvatite stvarno koje mi bogatstvo imamo.
Ali nekako, Kami, ti si najviše vezan, makar mi tako mislimo i kao slušalci i kao kolege, za zvuk, za muziku istočne Srbije. Doduše i logično, ti si rodom iz tih krajeva, ali tako?
Jeste, ja sam rođen u Negotinu, s tim se ponosim. Međutim, ja sam recimo osnovnu školu završio u Nišu, tako da poznajem i zvuk južne Srbije, naročito deo Svrljig, Knjaževac, Niš, Leskovac, Stari i tako dalje. Pritom, dakle, tu mi je istok Srbije u krvi, jug Srbije, otac mi je Šumadinac, pa poznajem i taj, jel? I taj deo i tu oblast, Kraljevo, okolina. A onda, na kraju krajeva, dosta sam snimao i Vojvodine. Pošto Vojvodina je nešto što smo možda malkice zapostavili kao centralna Srbija. To je Srbija. I na kraju krajeva, ja kad sedim i slušam tamburaše, ja imam utisak kao da oni predame prosipaju bisere. Prosto te tamburice i taj zvuk mene nekako uzdiže. I ja sam zadivljen i zato sam sa namerom dosta emisije posvetio izvođačima iz Vojvodine.
I ovo zapravo otkriva još mnogo toga o tebi, tvoj veliki etnomuzikološki rad. Jer kada se kaže muzički urednik na Radio Beogradu, znamo šta to znači i kakav je najčešće doživljaj toga. Međutim, iza te titule ili zvanja stoji još jedan veliki rad kojim si oplemenio i sebe, ali i našu kuću.
Hvala vam na tim rečima. Informacije se skupljaju stalno i svakde. Dakle, ne možete vi da odete negde i onda tu skupite informacije. Informacije dolaze same od sebe. Pronaći ćete ih u starim novinama, u bibliotekama, od ljudi koje najviše volim. Svedočanstva živih je meni najdragoceniji podatak. Pa do onog kako, recimo, od graditelja instrumenta, kako ovaj pravi instrument, kako ovaj pravi ovu sviralu, kako onaj pravi gajdenice ili slično. To su sve stvari koje se na terenu otkriju, ali mnogo toga naravno mora da se pre toga pripremi i sve informacije vi koje dobijete morate da pamtite, zabeležite, na drugi način sačuvate i koristite u pravom trenutku. E, to zahteva ova vrsta posla.
Pre koliko godina si počeo da radiš na Radio Beograd?
Na Radio Beograd sam počeo da radim 86. godine u septembru i to sam počeo da radim na Stereorami. Pa sam onda prešao na televiziju, bio sam na televiziji jedno 7-8 godina, 10 kao honorarac, 7 godina. Onda su me ovde zaposlili za stalno, moram da se setim svog prvog urednika Svetomira Šešića, koji me je prihvatio, primio i kome sam eto zahvalan. I ja sam sada zvanično 30 godina u RTS-u, s tim što ja imam još neko malo više staža, 6-7 godina honoranog, tako da sam 6-7 godina.
Ovo postavljam kao pitanje samo zato što sam htela da takođe te pitam, da li si očekivao da ćeš kao muzički urednik biti muzički novinar i na jedan zaista lep način preplesti svoje akademsko znanje etnomuzikologa jel sa onim što je potreba muzičkog urednika na radiju ili očekivanja ili posao u krajnjem slučaju?
Posao u krajnjem slučaju, dakle sve je to stvar toga da smo dobili termine, da moramo da osmislimo neke nove emisije i da se na taj način ja uvedem u novinarstvo. Mada ja moram
kako
da priznam...
Kako ti je bilo? Ali ti to teško palo ili si prosto i čovek reči osim što si čovek pesme?
Vratilo me na iskustvo iz televizije. Jer ja sam u televiziji radio i kao muzički novinar, radio priloge, radio neke malo duže reportaže i to je uglavnom lepo bilo primljeno i tamo sam, Boga mi, ispekao taj zanat. Dakle, u što kraćem vremenu što više reći i napraviti i muzičku ilustraciju. Dakle, televizija mi je sa te strane zaista pomogla. Opet, u radiju sam sve to mogao da proširim na čitav sat, na 60 minuta ili 52, 54 minuta emisije, što mi je dao poseban komoditet, ali sam koristio takođe i način razmišljanja kako se radi u televiziji po rubrikama, što vam znatno olakšava nego da stavite špicu na početku i odjevnu špicu. E, to već onda plivanje, pa gde stignemo.
I evo, za sam kraj ovog razgovora, da kažemo, primit ćeš ovu veliku i lepu nagradu, nagradu za novinarstvo, godišnju nagradu grada Beograda, Despot Stefan Lazarević, a odmah zatim ideš upravo na već malo prepomenuti Istok Srbije, ukoliko se stvari nisu promenile, da bi učestvovao u realizaciji festivala koji sad već ima lepu tradiciju, Dani Gergine.
Gergina je nešto gde sam se ja priključio ne od samog početka, ali već eto 7. godina sam sa njima. Ja tamo malo isselektujem te pevače da to baš ne bude
kakav
njih 20.
Kakav je to festival?
To je festival koji ima dve večeri, da ono što kaže pojednostavimo. U prve večeri su mladi izvođači, to su uglavnom instrumentalisti, kubure malo sa pevačima. Mada ja
reći o Vlaškom
godinu,
festivalu, festival potpuno, Vlaške muzike, je li tako?
Potpuno Vlaške muzike. I onda na toj prvoj večeri imamo manjak pevača. Stalno insistiram da se mora više raditi i da se mora malo više na neki način te mlade ljude da moraju da se postaknu da počnu da pevaju. Naćemo dobre pevače, samo da oni počnu da pevaju. Instrumentalista imamo, ima violinista, trubača, saksofonista, klarinetista, harmonikaša, koliko god hoćete, ali sve u svemu to je jedna lepa tradicija što ih održava. Gergina je nastala zato što su oni ranije na istoku Srbije imali susreti sela, susrete sela. Ti susreti sela su bili označaj jer su se tu oni prezentovali, međutim to je sad malkice zamrlo i ova Gergina je spas.
Šta znači Gergina?
Cvet. Gergina ili...
Jel to isto Georgina, što i Georgina?
Georgina, eto to. To je to.
Najlepše hvala, verujem da si slušalci uživali, oni vole i tvoj izbor muzike, vole tvoje emisije, vole tvoju reč kao etnomuzikologa i sigurna sam da će mnogo voleti što si dobio ovu veliku i lepu nagradu.
Hvala vam puno, Beti, na pozivu i na ovom razgovoru. Od srca pozdravljam slušalce Radio Beograda i poklanjam deo ovog mog raspoloženja njima i želim im mnogo zdravlja.
Još uvek pitaš se kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš ili je kasno. Još uvek pitaš se sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se,
U nastavku današnjeg magazina na prvom najava jedne lepe izložbe u koja će se otvoriti večeras u klubu RTS-a ovde u zgradi Radio Beograda u Svetogorskoj ulici, a reč je o izložbi koja najavljuje obnovu Beogradskog proleća festivala, nezaboravnog festivala zabavne muzike, i izložba se zove Počinjemo ljubav iz početka. Ana Marija Simonović, koja je urednica složenih projekata RTS Baštine, ali i jedna od autora izložbe koja se večeras otvara, je naša sagovornica. Pa evo, Ana Marija, da kažemo, zaista najavljujemo na najlepši mogući način novo Beogradsko proleće i počinjemo ljubav iz početka.
Baš tako, dobar dan i pozdrav svim slušalcima našeg Radio Beograda. Počinjemo ljubav iz početka, a proleće u Beogradu, a uskoro ćemo imati i jednu izložbu koju smo priredili za publiku, našu publiku, radijsku, televizijsku, zapravo za sve građane u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Rekli ste da je izložba koja je posvećena Beogradskom proleću od 1961. do 2000. godine ima pod naslov Počnimo ljubav iz početka. Ima još jedan. To je zapravo priča o muzici, o pesmama i ljudima koji su stvarali ovaj renomirani festival u periodu od 40 godina.
Šta možemo da očekujemo? Izložba se otvara danas, je li tako, Ana Marija?
Jeste, izložba se otvara danas i ona će već od sutra moći da se pogleda svakog dana od 11 do 19 časova pa sve do 6. maja, a očekujem i da ćemo je produžiti. Zapravo, hajde da počnemo priču da su melodije sa prethodnih beogradskih proleća i one koje danas znamo, volimo i rado slušamo. One su de facto utkane u kulturne kodove generacija poput nekih neraskidivih niti po kojima prepoznajemo jedni druge.
Tako je.
I zapisi koji su pred posetiocima RTS kluba sabrani u izložbenoj formi predstavljaju jedan omaž stvaraocima jednom vremenu.
Da li će to biti izložba koja može samo da se gleda ili eventualno može i da se sluša?
I da se sluša i da se gleda. S obzirom da ovu vrednu, a malobrojnu istoriografsku građu smo prikupljali pre svega iz naših bogatih programskih arhiva, televizije, dakle podrazumevam i fototeku programskog arhiva Radio Televizije Srbije, onda radijsku dokumentaciju, press clippinge, muzička produkcija Radio Televizije Srbije koja aktivno učestvuje i na ovom novom obnovljenom festivalu, takođe je dala svoje notne zapise sa nekih od prvih beogradskih proleća. Ima tu svega.
Znači ima fotografija, naravno, ima tekstove iz novina, evo čujemo sada i notnih tekstova. Zaista jedan zanimljiv pristup iz različitih uglova prema nečemu što je davni dana prestalo da bude samo festival zabavne muzike i postalo fenomen beogradskog proleća.
Tako je, istoriografski podatke o beogradskim prolećima nije bilo nimalo lako prikupiti. Oslanjali smo se doslovce na jednu publikaciju Udruženja džeze i zabavne muzike, na tekstove po novinama, odnosno, ajde da kažem, internet sajtovima danas, često šture press clippinge iz dokumentacija, na nedovoljan broj beskrajno dragocenih televizijskih i radijskih zapisa, fotografija i svega ovoga što sam već sada nabrojala, onda smo morali da proveravamo u Sokoju određene izvođače, pesme i tako dalje. Razgovarali smo sa potomcima, tako da, evo, unapred kažem da ukoliko se potkrala neka omaška, ona nije bila namerna, nama je i prostor zapravo bio ograničen. Međutim, sve ovo je jedna sjajna platforma za nekog mladog istraživača na ovu temu u budućnosti. Dakle, želili smo da ispoštujemo sve one koji su ispisali stranice muzičke istorije. Međutim, tek za nekolicinu legendi je moglo da se nađe prostora u, opet kažem, ipak ograničenom konferencijskoj izlagačkom prostoru u RTS kluba. Ne zamerite nam, mi smo se ipak prvi posla prihvatili i da ovog projekta stoji zaista jedan vredan tim, brojan tim, da tako kažem, ali tim koji je pre svega uživao u svakom trenutku pripreme ove izložbe. Tako da smo mi i pevali, i tragali, i pevali, i tako.
Lepo. Dakle, izložba se otvara večeras u koliko sati?
U 18 sati je otvaranje. Kažem, opet za posetioce, ona će moći da se pogleda već od srede. A dozvolite mi samo da pomenem imena autora ove izložbe koji su učestvovali.
Da, naravno, kako da ne, izvolite. Pošto je
Aleksandra
zaista...
Delibašić i Lidija Jakšić, one su naše dve vredne saradnice iz RTS kluba, moja malenkost, stručni konsultant i de facto idejni tvorac, je čovek koga mi znamo sada najčešće kao direktora PGP-a, ali on zapravo bio jedan od izvođača, pobednika Beogradskog proleća i sin je prvog pobednika prvog Beogradskog proleća 61. Radoslava Grajića. U pitanju je Vladimir Grajić, kompozitor. Grafički dizajn izložbe je radila Ivana Radmanovac iz našeg kreativnog tima. U scenografiji Snežana Popović je učestvovala. Lektura svih tekstova Nevena Tomović, kostim Suzana Gligorijević, organizator Olivera Domanović. Ja posebno zahvalnost dugujem koleginici Momirki Ilić iz programskog arhiva koja je obezbedila beskrajan broj vrednih fotografija i to bi otprilike bilo to, nadam se da nisam nekog izostavila. Međutim, svakako želim da se zahvalim porodici Đorđa Marjanovića, Marku Marjanoviću, koji je ovoj izložbi doprinao legatom Đorđa Marjanovića, koji je dakle potpuno u originalu, takođe već pomenutom Radoslavu Grajiću, takođe legat je u samom prostoru, porodici Dušana Vidaka, jednog od osnivača Beogradskog proleća, takođe ustupili su nam jednu fotografiju i beskrajno nam pomogli da se podsetimo nekih detalja zbog kojih je Dušan Vidak zaista zaslužio muzičku scenu, odnosno zadužio muzičku scenu na ovim prostorima, koje smo čini, utisak mi je možda malo i zaboravili poslednjih decenija.
I eto, dakle, izložba od večeras i od sutra još više pred svim ljubiteljima Beogradskog proleća i divna najava samog Beogradskog proleća, ovog prvog obnovljenog izdanja koje očekujemo u petak 29. aprila ove godine i možda bi možda moglo bolje da se kaže, Ana Marija, jedva čekamo. Ne da čekamo,
hvala
nego
mnogo,
jedva čekamo.
Jer zaista mislim da smo u ime cele kuće želeli da sa ovom izložbom pre svega zahvalimo svim doajenima koji su utkali te kulturne kodove i ostavili ih nama generacijama posle. i da ovom izložbom poželimo dobar početak novim beogradskim prolećima.
I kao što kaže Foršman,
počnimo ljubav iz početka.
Počnimo ljubav iz početka. Beogradsko proleće u RTS klubu. Muzika i ljudi koji su stvarali festival od 1961. do 2000. godine. RTS klub, zgrada Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, do 6. maja. Radnim danima od 11 do 19 časova, subotom do 15.
A sada povratak na Beogradsko proleće 1973. Leo Martin.
Koraci tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim kao život svoj. O, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da ne te sama polu duši skrivaš i svoju tugu u sebi nosiš sad. Ili možda srećna novi život živiš, ali još uvek volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmih tvoj. O, volim te, nisu važne reči, volim te, istina je to. O, volim te, jer si moja bila, ja te volim. Opet sam sam, o, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijano, mesto susretanja.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Nešto više od 10 minuta ostalo je do 13 časova i do kraja današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda i kao i obično, magazin završavamo sportskim aktuelnostima, a ono što je aktuelnost sportska broj 1 u Beogradu, to je teniski turnir Serbia Open ovde u centru Beograda, a upravo taj turnir za naš program prati kolega Dejan Bulajić koji nam se sada javlja iz teniskog centra Novak, je li tako? Dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav iz teniskog centra Novak. Sa uživanjem smo propratili ono što ste malo čas preneli našim slušaocima. Kako je lepo kada imate priliku da negujete tradiciju nečega što tako mnogo znači čitavom Beogradu i ljudima, čitavim generacijama koje su sazrevale uz nešto što je bilo Beogradsko proleće. Pa me to nagnalo prosto i da pretpostavim da smo možda danas ponovo na mestu na kojem stasava jedna nova tradicija koju će i buduće generacije brižljivo negovati, kao što neguju ovi ljudi koji danas tako zdušno rade na tome da Serbia Open i uz njega Beograd zablistaju pravim sjajem. Imaju oni na čemu da grade jednu lepu tradiciju jednog prestižnog teniskog turnira koji će, ubeđen sam, uzrastati iz godine u godinu i dobijati na još jačoj kategoriji, jer Beograd i čitava Srbija imaju divnu tradiciju lepog organizovanja prestižnih sportskih događaja, a ovih dana svedoci smo da je jedan takav događaj ovde, kao što ste rekli, u Beogradu, u pitanju je Serbia Open. I kada već o tome govorim, ponovo ću istaći, jer to neprestano treba ponavljati, sve zaista funkcioniše na visokom profesionalnom nivou. Organizatori su se potrudili da čitav ovaj događaj uobliče ne samo na onom takmičarskom nivou koji jeste osnovni, koji jeste dominantan, već sa bogatim sadržajima koji prate sve ovo što se dešava na terenima i u kojima prisutna publika može da uživa. Mi se iskreno nadamo da će publike i danas tokom popodneva biti u dovoljnom broju i sledećih dana kada se budu igrali odlučujući mečevi na ovom turniru. Mi smo danas propratili dva duela, za nas posebno bitan onaj koji je završen pre, pa recimo, 10-15 minuta, u kojem smo na delu imali dva naša igrača, Lasla Đere i Hamada Međedovića. Pobedio je Đere i na taj način odbranio ulogu favorita, dobio je meč sa 2-0, 6-4 i 7-5, međutim prisustvovali smo vrlo zanimljivom, dobrom meču. I zašto to kažem? To nas posebno raduje, ne zbog činjenice da je na kraju ishod bio očekivan, dobio je neuporedivo bolje plasirani igrač na svetskoj listi, već zbog činjenice da smo na delu videli ponovo Hamada Međedovića, od koga napokon očekujemo da zablista. Zaista, to kažem, on je trenutno igrač koji se nalazi na 473. mestu svetske liste. Ubeđen sam da neću pogrešiti ako kažem da mu to mesto jednostavno ne pripada. On je te pozicije prevazišao. Današnjim mečom je to pokazao, koliko je samo dramatike, koliko je samo žara, strasti uneo u ovaj duel. Konačno, Đere ga je slomio u samom finišu drugog seta, kada je uspeo u pravom trenutku da ostvari brejk, i tada je iskustvo došlo do izražaja. Želimo Hamadu da se pokazuje
okrene, želimo Hamadu da napravi korak više u svojoj karijeri i da se polako pridružuje onim našim igračima koji su već dugi niz godina među stotinu najboljih na svetskoj listi. Laslo Đere je sledeći protivnik Novaka Đokovića. Novaka ćemo sutra videti na sceni u prvom meču koji će odigrati na Serbia Openu i to će biti isto tako zanimljiv duel. Prethodno je sa 2-0 Čeh Lehečka dobio Laksonena iz Švajcarske 6-2, 7-5. Zanimljiv nastup Čeha Lehečke, ovo mu je treći meč za tri dana, on je morao dva meča da odigra kroz kvalifikacije, međutim pokazalo se da nije to ostavilo traga na ovom igraču, tako da je i danas ostvario pobedu. Naročito interesantan meč sledi i propratit ćemo ga s posebnom pažnjom. Očekujemo da se na terenu pojavi Dominic Thiem, jedna zanimljiva, draga figura na svetskoj listi. Mnogi vole tog igrača jer pokazuje odlike jedne postojane, zanimljive, karakterne ličnosti. Nije imao sreće sa povredama u dugom periodu, pa je pao na svetskoj listi na 54. mesto i zbog toga čak i na ovom turniru on, recimo, nije u ulozi jednog od favorita. Protivnik će mu biti Australijanac Milman. Meč bi trebalo da uskoro krene. Imer će igrati protiv Rusa Safiulina, još jednog od igrača koji su kroz dva kola kvalifikacija prošli do glavnog žreba. Posle toga bi na teren trebali da izađu Brazilac Monteiro i Portugalac Souza, da bismo negde posle 15 časova na delu imali još jedan vrlo interesantan duel. Naš Filip Krajinović će igrati protiv Davida Goffana, Belgijanca koji takođe zaslužuje mesto među 10 najboljih na svetskoj listi, uostalom on je i bio među 10 najboljih, ali su i njega povrede omele, pao je na svetskoj listi, nije igrao dugo i eto ga sada na poziciji na kojoj jeste. A Fića Krajinović nije baš u najboljoj formi u poslednje vreme, no da li će to danas uspeti da demantuje ili potvrdi, ostaje da se vidi. Tabiljo će igrati protiv Nemca Otea, da bi poslednji meč u popodnevnom programu odigrali Dušan Lajović i još jedan kvalifikant Taro Daniel. Kvalifikanti su vrlo ambiciozni na ovom turniru, meč koji bi trebalo da počne posle 16:30. Eto toliko za ovo javljanje iz teniskog centra Novak.
Najlepše zahvaljujemo uvek inspirisanom i inspirativnom našem kolegi sportske redakcije Dejanu Bulajiću. Dok čekamo da se Ana Mena, italijanska pevačica, ponovo oglasi i zapeva u poslednjoj muzičkoj numeru u današnjem magazinu, koristim priliku da vam svima zahvalim na pažnji i da vam zakažem novi susret već sutra. U sredu sa vama će od 10 časova biti koleginica Mirjana Nikić u magazinu Na prvom. U ime cele ekipe danas vas pozdravlja Elizabeta Rasenović.
Canzoni che non hanno età, sulla pelle il tuo sapore non si muove, siamo bravi a continuare a farci male, io che non cercavo un ragazzo di strada, poi mi distratta,